něco, jako je tady na tom obrázku. A tak udělali ten proces, toho kluka tam naprosto zdeptali, pak ho položili na spalek a vzali mokrej hadr a tím mokrým hadrem ho takhle bouchli na zátylek. Prostě mokrým ručníkem. Ten kluk jim umřel. Máte napsáno, jak se to jmenuje, tenhle ten druh smrti. Je to anafylaktický šok. Je to jev, kterým tělo přehnaně reaguje na vnější podnět. To znamená, přehnaná reakce je typický problém celé psychologie. Všimněte si, jak přehnaně reagujeme na rozvod nebo na rozchod. Jo? Lidé 14 dní nejí a 14 dní nespí. Jo? Je to úplně zbytečné, je to přehnaná reakce na vnější podnět, protože je úplně k ničemu. Že jo? Můžete si dát koláčky, že jo? Když se s váma rozešel partner, že jo? Není žádný důvod, proč si nedát koláček. Že jo? Jo? Nijak to nepomůže ničemu, ani neuškodí. Že jo? Prostě koláček je možno baštit koláčky, jak chcete. Jo? No. Přesto lidi na to reagují přehnanou reakcí, to znamená nejí koláčky, kdyby mohli. No. To znamená, šikana představuje taky týrané, zanedbávané, zneužívané dítě. A já tady nechtěl dneska mluvit o šikaně, ale jednu věc bych tady rád zdůraznil. Šikana je proces, který začíná od okamžiku, kdy jeden kluk napadne jinýho kluka, jo? To znamená prostě od drobných začátečních jakoby projevů, kdy agresoři se začínají sdružovat do nějaké party, kde dva, tři šikanují to dítě, pak se to změní na šikanování, celá třída jde proti dítěti a nakonec, jo, to znamená, vytvoří se jádro, jo, to je poslední okamžik, kdy se tomu může někdo zabránit a potom ten čtvrtý stupeň a pátý stupeň je totalitní ideologie šikanovací, kdy do šikanování se zapojí i ředitelé a učitelé tím, že to ví a říkají to, no ono mu to neuškodí, když ho trošku proplesknou, že jo. Jo? To znamená, tam vzniká potom tenhle ten totalitní šikana, která prakticky se rovná likvidaci toho dítěte. Aniž to potom třeba ty rodiče vědí, že jo. Jo? To znamená tohleto, jo. To znamená, tohleto je důležitý. Důležitý, proč já to tady říkám, je to, že my víme, že aby se sformovala silná pozitivní podskupina, tak tohodle je schopno pouze 20% populace, to znamená jeden z pěti. My víme z psychologických výzkumů, že v tomhle sále 80% lidí jsou potenciální vrazi. Takže vrah, 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 jeden statečný, raz, dva, tři, čtyři, jeden statečný, čtyři vrazy. Vrah, 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 statečný. No moc se nedivte, jste vrahem, jo? Víte, jak se to dělalo, ty experimenty? No ne, prostě strčili dvě testované osoby, kdy jedna měla za každou chybu v paměťovém testu zvýšit elektrický šok o pár voltů nahoru. A tam byl ten vedoucí, který říkal těm druhým lidem, jo, zvyšujte napětí až do nějakých 300 voltů. No, a vědělo se, že těch kolik, 80% lidí opravdu bylo schopný jít do těch 300 voltů zabít toho člověka. Když se podívujeme na Německém, co tam byli schopní normální Němci udělat, tak říkáme, Němci byli šílení, ale my nejsme o nic lepší. Tyhle ty výzkumy se dělaly všude po světě, v Americe, v Německu, všude. Prostě 80% populace, jakmile se má postavit nějakému šikanujícímu jádru, tak počítejte s tím, že 80% lidí není schopno se jako vzbouřit. S tímhletím souvisí ještě jedna věc. Když dětem se má zakázat počítač, nebo se má zakázat koukat na reality show, jo? Prsatou Regínu a podobně, tak rodiče říkají, ale ty děti neobstojí mezi svými vrstevníky. No, problém je v tom, že my musíme mít děti, které, nebo chceme mít děti, aspoň já to předpokládám, chceme mít děti takové, aby byly schopní se postavit té většině a říkat, hele kluci, nechte to, nebo to řeknu paní učitelce, jsi žalovník, no to je jedno, ale stejně to řeknu, tohle to se nedělá. Jo? Ale to potřebujete mít toho jednoho z těch pěti, který tohle to udělá a postaví se zbytku té třídy. Jakmile se najde jeden nebo dva, ta šikana nepřekročí třetí stupeň. Pokud se tam náhodou, a náhoda je blbec, takovýhle člověk nenajde, tak ten člověk je odepsaný. Jo? Rozumíte tomu? To znamená, my musíme ty děti trénovat v tom, aby se dokázali jako vzepřít autoritě. Ale říkám to, já pořád zdůrazňuju, pozor, všichni novináři si myslí, že to je automatická vlastnost, občanská povinnost, občanská statečnost. Opak je pravdou. Není to přirozená vlastnost. Pokud ji chceme mít a chceme, aby ji měli naše děti, musíme se v tom trénovat. Jo? Občanská odvaha je získaná dovednost, nevrozená. To je pravý opak toho, co říkají jako média. Média předpokládají, že občanská statečnost je samozřejmost a že prostě to nějak automaticky vznikne. Nevznikne. Jo? Normální je devotnost, neschopnost odpírat autoritě. Pamatujete si na kuřimskou kauzu? Velice kuriózní případ náboženského zneužití. To vidíme velice vzácně, ale jak vidíte, vidíme. A tam tý paní, jak se říká, Bauerová, nebo tak nějak, ne, tý Kláře, tuším, že se to jmenovalo, nějaký pan profesor říkal, jak má vychovávat děti a jak jim má dávat nahatý do té komory, jak je má tam dávat tohodle. Novináři za mnou chodili, říkali, jak je možný, že matka tohle to udělá. A jim říkám, prosím vás, to udělá 80% matek, když to na ně dobře navlíkneme. To není nic mimořádného, to prostě jenom náhoda je blbec, blbě se to sešlo, tahle ta máma se dostala do situace, do které naštěstí normální matky vůbec nepřijdou. Ale tohle to je, tohle to jsou schopní udělat prostě 80% žen. A tohle to se prostě zapomíná, že my se o tohle to musíme snažit, aby jsme to nedělali. Ne, že to automaticky vznikne. Já jenom teďka přemýšlím, já jsem to tady někde měl, to video. Teď já se zkusím kouknout. Slyšíte, jak tam šle? On říká, dělá to příliš bolesti, jo? A on mu říká, pokračujte, jo?
Forest. That's from 240 volts. Are you sure it's not causing any lasting damage? He sounds like he's in a lot of pain.
Those shots to other people, they're not a problem.
What does that mean, though? They're not harmful. Sorry, I'm not getting you. When you say that they might be painful.
Rozumíte tomu? On mu říká, že to způsobuje to, jste si jistý, že mu to neubližuje tomu člověku a tak dále.
That's wrong, man. 300 volts. Staple. The options are diet, jar, balcony, bowl.
Doesn't answer only 4 to 5 seconds, and you have to treat the answer as wrong and follow that procedure.
Did you hear that, Lena? Just any response, mate. Come on. Wild guess.
Please continue.
345 volts. If you're still with me, I'm sorry. But I can't do this, honestly. Can we stop this experiment? Because I can't do this.
If we don't continue, we'll have to discontinue the experiment.
Yeah, okay, fine. That's fine. I'm not going to do this.
Tady jste viděli jedno statečného. Jeden z pěti. Jeden z pěti ho nezabil. Tohleto je cena, prosím vás, kterou pokud chceme jako být osobně odvážný, k tomuhle se musíme hecovat. Prosím vás, ten nadřízený, který tam je, tady to byl jenom vedoucí experimentu, ale to může být váš nadřízený v práci. Jo? To znamená, tady se prodávají lidi, tady se prodávají lidský osudy. Jo? Víte, já to vypnu. To znamená, tohleto je můj hlavní argument, který já používám, když je debata o tom, děti budou trpět tím, že budou jediný v kolektivu. Já říkám, no kéž by byli jediný v kolektivu. Chci po vlastních dětech, aby byli schopní prostě říct experimentovi, I'm not gonna do that. Jo, prostě já to dělat nebudu. No, tohle to je něco, co se musíme fakt hecovat. Jako se nevyhecujeme, tak prostě budeme spolu vrazi. No, tohle to je vlastně to opomenutí, to jsou ty pasivní činy, to je to jakoby nepřímé zneužití týrání lidí. Prosím vás, ne vždycky jde o vraždu, mnohdy jde o mnohem menší věci, jo, ale prostě je třeba s tím počítat tohleto. Tak, žáci jsou rozděleni už jen na dvě skupiny, na agresory a oběti, a navíc, jak říkám, ještě se k tomu přidávají ty učitelé. Tady já tohleto všechno přeskočím, jenom jedinou věc jsem tady chtěl zdůraznit, a to je třeba varovat před přímém konfrontování oběti šikany a agresoru šikany. Jo? Protože ty oběti nemají mentální sílu se postavit tomu agresorovi. To znamená, žádný učitel, sociální pracovnice, ani ředitel, nikdo by neměl připustit přímou konfrontaci oběti s jejich agresorama. To znamená, konfrontujeme svědka s agresorem. Toho možná jo. Jo? Ale rozhodně ne oběť a tohleto. Jo? Tak, to je tady to. Jinak říkám, u nás se tomu věnuje pár věcí, Říčan a tady Michal Kolář. Já myslím, že ten Michal Kolář je velice šikovnej. Tak je, on má nějaký zdravotní potíže, ale doufejme, že se z toho vyhrabe. Říkám to tady hlavně kvůli tomu, kvůli těm dvou věcem. Schopnost odolávat sociálnímu tlaku, jedna věc, a druhá věc je nekonfrontovat oběť s jejím agresorem. Tak. No a systémové osiření, primární kán. U nás v Pražské Písnici je policejní zátah na pěstírnu marihuany. V rohu místnosti se najdou k sobě se tísnící a plačící tři vietnamské děti. Nikdo jim nerozumí, policie zavolá sociální pracovnice. Ty je k sobě tisknou a odvezou je do klokánku. Nikdo se k dětem nehlásí, ale po čase se začnou ozývat vietnamské žadatelky o adopci. Jsou to bezprizorní děti? Nejsou. Jsou děti, které mají normálně rodinu. Co udělal stát? Vyrobil tři sirotky z nejlepší vůlí. Je to jasný, jo? Matky se nemůžou přihlásit, protože by šly do báně. To znamená, oni se nehlásejí, chtějí jenom adopci. V Sapě, prosím vás, jsme si vyrobili ghetto. Ghetto jede podle vlastních zákonů, podle vlastních nepsaných pravidel. Oni je znají, my je neznáme. To znamená, vyrábíme ghetta. Ghetta jsou v Čechách populární, vyrábí je i Čunek. Zaplať pámu, že už je někde v propadlišti dějin ten člověk. Ale taky, prostě nedělat ghetta, budou proti nám. Ghetta se udělají z uprchlíků nebo takzvaných migrantů, který tady dneska máme. Ghetta nám budou vznikat všude, kde prostě se budeme my, Češi, snažit izolovat od těch jiných divných lidí. No je to velice nebezpečný, ale každopádně tady vlastně stát udělá tři sirotky v domnění, že jim pomáhá. Prosím vás, tady problém, proč je tenhle příklad zajímavý, je ten, že když to uděláte podle práva, tak poškodíme děti, a když nechcete poškodit děti, musíte se chovat ilegálně. To znamená, musíte ty děti vzít a říct, zmizte! Zmizte, vás jsme tady neviděli. Děti zmizej a zmizej. Ano, sice jsme se v tom okamžiku zbavili příležitosti identifikovat majitele té pěstírny, ale já bych tuhle ten fakt bych já obětoval. Jo, za ty děti. A ty děti mají rodiče a hold prostě nebudeme vědět, kdo tu pěstírnu tam vlastní. Prosím?
Oni jsou
dělali stejně jinou. No. Jo? No. Vás. Prosím vás, takhle, je vám jasný, jak to funguje. My jsme vyhnali... To ne, takhle jsem to nevyslel, jako. Ne, ale já nevěděl jenom o to, jestli jsem to napsal dostatečně srozumitelně. Tady je problém, že my jsme vyhnali Vietnamce ze stánků. Oni tady nemají práci a živořej. To znamená, jakmile se živořej, tak oni se stahují a hledají náhradní zdroje výdělku. To znamená, začínají dělat věci, které dříve nedělali. To znamená, pouští se do pěstíren, protože už nemůžou dělat stánky. To znamená, jo, to my, jak jsme prostě vyhnali všechny stánkaře, tak prostě narůstá tady tato kriminalita. A tady vzniklo to, že tyhle ty děti jsou normálně děti z funkčních rodin, mají svýho tátu, svou mámu, je znají a ty rodiče se o ně starají. Normálně, jako fungují jako rodiče. To znamená, tyhle ty děti nejsou bezprizorní děti, které by se ztratily, nebo rodiče by se na ně vyflákli, zanedbávali by péči o ně a tak dále. Ale prostě shodou okolností se stalo, že zůstali v té pěstírně. Teďka tam ten táta s mámou nemůžou, protože by je to ohrozilo existenčně. To znamená, oni děti mají rádi, ale výsledek je, buď o ty děti přijdu takhle, nebo o ně přijdu tak jako tak, protože mě zavřou. To znamená, ten rodič k těm dětem nemůže a ty děti nemůžou k tomu rodiči. V tomhle okamžiku vy legálně musíte postupovat takhle, ale uděláte 2-3 osiření v jednom okamžiku. To znamená, tady to říkám kvůli tomu, musíme tady postupovat ilegálně, jak to tady říkala kolegyně, zmizte, vás jsem vůbec neviděla. Ty děti utečou ven do té sapy, oni se tam rychle najdou, nebo si je tam někdo rozebere, jo, a my řekneme, žádný děti tady nebyly, jo, prostě to tam nedáme. Ale ty děti zůstanou u svých rodičů. Akorát my jsme se připravili o možnost zjistit přes ty děti, kde ty děti, jako kdo je jejich rodič a kdo zřejmě je aktivně se podílí na tý pěstírně. Rozumíte tomu? Říkám to dostatečně srozumitelně. Haló? Ne, vás se ptám, no? No tak.
Já vyšlo o to, jak ty malé děti jsou stejně tak dobře, nemusí ty rodiče najít, můžou je prodat, co já měl. To je celkem jedno. Já jenom jsem přemýšlela o tom, jak postupovat situaci, kdy jsou tři bezprizorní děti, no tam nemají možnost a dokonce se i hlásí o to, že teda z jejich komunity by se někdo o ně postaral. Tak já jsem trošku musím říct, že se vymyslela vůči tomu, že je to tak všechno špatně. No, mnoho jako těm dětem a potom i nám jako těm, co dělají ty vlastní sociální práce,
a co byste teda dělala vy?
Já si myslím, že pokud jde ty děti do té rodiny vrátit, je to odpovědnost rodičů. Jestli se tím, že kriminálně pak vyskoušují péči o ty děti, pak
potom nemůžu zajistit. Kdo to odskáče? Tady to odskáčou ty děti.
Proto by to bylo celé pro nějakou příštou, že to bylo něco než sociální práci. Ale to úplně nejsem stát, abychom...
To budete muset dělat, to musíte dělat vy, až vás tam odvezou, že jo? Určitě, no to se stalo, to je reálný příběh, to není nic vymyšleného. Ale prosím vás, tady nejde o to, kdo to má na odpovědnost. Já tam mám tu odpovědnost, že tam přijdu, vidím tři děti a říkám si, když je teďka odvezu, tak osiřej. To jsem? No to se riskujete vy, no, to je to, co říkám, to musíte risknout, no. Já osobně jako říkám, já osobně bych udělal to, co tady někdo z vás řekl, řekl bych jim, vyzmizte, vás jsem nikdy neviděl. Tohle to bych udělal já z toho důvodu, že bych řekl, radši vás budu hledat sekundárně. A nesmí se přihlásit, jde do kriminálu rovnou.
Ale dobře, ale jako dejme tomu, třeba to dělal táta a máma může normálně být nežmané.
To si vás, jako... Víte, jak fungují ty Vietnamci? Oni se tam bojí, jako oni nám nevěří, oni neví, že můžou nevypovídat. Jakmile vyleze máma, tak už jenom tím, že my zjistíme, že to je Wang Chong, tak víme, že její manžel je Wang Chong Heng, jo? A rovnou jdeme po něm, že jo? Prosím vás, ty Vietnamci nelezou ven kvůli tomu, že by šli do báně, nebo že by je vyhostili z České republiky. Zas to je ta filozofie tohodle. Jo? To znamená, teďka tady jde o to, prostě čím do tohohle vlezeme, tak si musíte říct, jakou cestou děláte. Já vám neříkám, že takhle musíte jít. Já říkám, takhle bych to udělal já. Jak jste tady říkali, prostě bych řekl, vás jsem tady vůbec neviděl, zmizte.
Jí tam bude policie, která zavolá nás a taky zároveň a my nemusím říct, tady děti prostě nejsou,
no, to je prostě ta otázka. Prostě, proč jsem sem dal tenhle případ, že to je srážka právního a morálního uvažování? Proto jsem ho tady dal, protože to je složitá otázka a chci, abyste o tom přemýšleli. Jestli si řeknete, já budu krejt sebe, tak to udělejte, nebo můžete udělat. Kdyby jsme tam přišli, takhle jsme se otočili a ty děti nám utekly. No, my jsme blbí, paní vedoucí, to byste nevěřila, jak já jsem blbá, že ty tři děti utekly. No, nikdo vás za to nezavře, akorát vám řeknou, že úplně blbá, tři děti utečkou. No. Nemůžu ho znát, každý o tom mlčí. No ne, se mlčí, mlčí. Samozřejmě, když to někdo udělá, tak vám to nikdy neřeknou, že jo? Jenom tak mezi náma, jako mezi námi děvčaty. Prosím vás, tady jde o to, jak často se dostáváte do takovýchhle případů, kdy zákonný postup je odlišný od toho, co vám říká svědomí. Často. To je, prosím vás, to je zajímavý na té práci taky tohleto, ne? Jako jo, to prostě o tom musíme jako přemýšlet. Dobře, hele, říkám, dávám to k zvážení, vím, že to je kontroverzní, proto jsem to sem dal, abych to ukázal. Jednoduché případy nemá cenu ukazovat. Tak, jdeme dál. Jo, jak obcházet zákony. Prosím vás, další případ. Řešili jsme takzvaného domestikovaného bezdomovce. To znamená, ve vesnici byl chlapík, který byl bezdomovec, ale byl relativně neškodnej. Obec a lidi jakoby ze zastupitelstva mu chtěli nějak pomoct a nevědělo se jak, protože ubytovat ho nesmíte, přesně řečeno muselo by to jakoby mít všechny náležitosti, jako musí tam být záchod, sprchovej kout, musíte udržovat teplotu, tlak, rostnej bod, jo, prostě všechny ty blbiny tam musíte nastavovat. To znamená, obec mu nemůže dát bydlení, a teď se přemýšlelo, jak mu pomoct přežít zimu. No a tak jsme vymysleli zase na pomezí zákona, spíš na hraně, za hranou zákona, to, že jsme šli a řekli jsme, Jardo, tady ti dávám klíče od lopaty. Budeš hlídat kůlnu s nástrojema, běraj, jestli se tam něco ztratí. Jo? A Jarda ji hlídal tak, že tam celou zimu spal. Bylo to ilegální? Ano, my jsme mu dali ubytování, které nemělo sprchový kout, teplotu, tlak a rostnej bod. Nicméně Jarda tam mohl přespávat s lopatou. Jo? A když by to někdo řekl, tak by jsme řekli, cože? On tam přespává? Ty, Jardo, to se nedělá. Ještě jednou tě tam načapu, tak uvidíš. Jo? Jo? Prostě to je ten alibismus kvůli tomu, že prostě dáváme nesmyslné normy na kolik metrů čtverečních musí mít Jarda na přežití, že jo? Znamená, buď hodíme na ulici, zmrzni si, že jo? A nebo mu řekneme, hele, tady máš klíče od lopaty. Jo, to je prostě otázka, jakmile se začnou dělat moc silný sociální opatření, bývají opačný důsledek. To znamená, jakmile se dá moc silná podpora, jako třeba moc vysoká minimální mzda, tak to má za následek, že ty lidi přestanou těmhle lidé je zaměstnávat. Já jsem dělal u slepých, jo, už jsem dělal asi rok nebo dva jsem dělal u slepců. A když jsem potom přišel do ryzího biznisu, jo, do reklamní agentury, tak tam byla call centrum a já jsem tak navrhnul, a co kdyby jsme jako ty volající, ty operátory, vyškolili slepí lidi. Číst uměj přes svou brailskou řádku a povídat uměj taky, že jo, proč ne? Na mě se koukla ta ženská a řekla, já to řeknu slušně, ale ona mi říkala, ty jsi se úplně zbláznil, ne? Zaměstnávat postižený. Víš, co to znamená? Nikdy je nemůžeš propustit. Ti strašní ochrany a tohleto prostě jsou s nima jenom problémy v žádném případě. Za živýho Boha nezaměstnat postiženýho. Proč? Protože má mimořádnou zákonnou ochranu. To mi říkali prostě v biznisu. Prostě v žádném případě nezaměstnat. Nemůžeš je vyhodit, když se flákají, tak prostě jsou pořád chráněný, jo. Nedá se tohleto, no. Přitom jako oni by to možná to call centrum zvládli, jako takhle ne možná, určitě by to zvládli to call centrum. Ale prostě v tom biznise se jich bojí právě kvůli tomu, že mají takovou takzvanou zákonnou ochranu, která má právě opačný efekt. To znamená, místo toho, aby jim pomáhala, tak je diskriminuje. Nevím, jak tohleto vyřešit, každopádně tohleto se mi stalo ve firmě, která sice už neexistuje, ale stejně jim jmenovat nebudu.
No a systém veřejně prospěšných prací, to funguje úplně stejně, protože vy to lidi vytáhnete, něco je naučíte, oni se, no, jsou, dá se říct, malý sloní a po roce je tam zase tak šoupnete a můžete si zjít další. A tyhle ty chudáci jsou plonkoví, z toho nešťastní. To je neskutečný koloběh, úplně nesmyslných blbostí.
No, říkám, je to, prosím vás, ten problém je v tom, že ty zákony jsou dělaný, hrozně moc zákonů se dělá v rychlém čase a nejsou vyzkoušený.
Ale kdyby trošku uvažovali, stačilo by trošku toho lidského pohledu.
Státem podporované systémové týrání dvouletých dětí střídavou výchovou. Tady vám ukážu zajímavý graf, je vidět, jo, docela to jde. Přečtu to tady dole. Doba potřebná k přizpůsobení dítěte nemocničnímu prostředí v závislosti na věku. Dělali to někde v Rakousku nebo kde, nebo v Německu. A všimněte si, že děti od 1 do nějakých 4-5 let to takhle špatně zvládají. Pak už to jakž tak jde, ale tyhle, jo, do těch 4-5 let, to je opravdu hrůza. Dneska děláme to, že takhle prohazujeme děti ve střídavé výchově kolem 3 let. Jestliže dítě potřebuje tady 9 dní na adaptaci na nemocniční prostředí, tak já bych rád zdůraznil, že 9 je více než týden. Jo? To znamená, že ty děti potřebují déle než týden, aby se adaptovaly. To znamená, pokud je prohazujeme po týdnu, tak ty děti nemají čas na to adaptovat. To znamená, řekněme si to takhle. Tohle to je hospitalismus. Střídavá výchova nebude asi tak brutální jako hospitalismus. To znamená, nebude to přímo 9. Dejme tomu, že to bude 6 nebo 5. Ale to stejně znamená, že to dítě 5 dnů se zpamatovává z toho, že přišlo z prostředí A do prostředí B. To znamená, to dítě musí být zákonitě mrzačený. Tahle ta křivka bude zřejmě kvalitativně zachovaná, ona bude mít takovejhle tvar, akorát bude třeba nižší o něco. Ale tady prostě vidíte, že ty děti, tady je nějaká hrana mezi 3. a 4. rokem, tady, jo, vidíte i tu hranu, tady je nějaká hrana, která nám říká, tyhle děti by neměly měnit prostředí, jo, a autoritu. A u těch dětí si to dokážeme představit. Tohle to nám říká, že vlastně to, co nám tady předvádí ústavní soud, který tohle to nemá problém na, jako doporučit, stejně tak jako ministerstvo školství, které dovoluje dítě napsat na vícero škol a tak střídat školu Praha Svitavy a Svitavy Praha, tak nám prostě systematicky a organizovaně týrají děti. Jo? Je to prostě daný tímhletím, ty děti na to nejsou stavěný a tyhle ty výzkumy to vcelku jasně říkali. Přečtěme si, kdy 58, přátelé, to mi bylo minus 9 let. Jo? Jsem 9 let chodil po lese a sbíral huby. To znamená, adaptační lhůta u dvouletého dítěte je 9 dnů, u šestiletého 3 dny. Jakmile uděláte střídavou výchovu, máte dítě v permanentním traumatu. Tak. Tak to vypadá dvouleté dítě. Spánková doporučení 13 až 16 hodin. Nastavit, udržovat noční odpolední spánkové zvyklosti. Zajistit podle bezpečné prostředí pro spánek. Vyhnout se stimulaci 2 hodiny před odchodem do postele. Minimalizovat televizi a jiné blikající obrazovky. Stabilizovat období nočního spánku. Používat plyšáka. Doporučení Samuels Alexander. Tak, tolik odborníci. Jak to vidí naše soudy? Matce se ukládá, aby předala nezletilou 25 měsíců starou dceru do péče otce každý lichý víkend od pátku od 6 do neděle. Adaptační doba 9 dnů, jsme si říkali. No, když se to stane v pátek, tak to dítě je v neděli vraceno uprostřed jakoby traumatického procesu. A každý týden od úterý do čtvrtku od 15 a podržte se, přátelé, do 21 hodin. Tady někdo padl na hlavu, troufnu si říct, že jsou to naše soudy. To znamená vyhnout se stimulaci 2 hodiny před spánkem. V 21 přiveze táta dceru, máma na ní křičí, že jdou o 4 hodiny později, kde má čepičku, my jsme ji ztratili na to, to si zaplatíš, já to platit nebudu, radši se dám na vojnu a tak dále. Dítě má klidný uspávací rituál před spánkem s 2 plyšáky. Tohle to je svět podle českých soudů. Jo, prostě soudy jsou naprostý diletanti a tohle to nám tady předvádějí s dětskama. To je normální kán. Jo. Kdyby to byli rodiče a víme, že nám dvouleté dítě chodí pozdě spát, tak na ně budeme dělat ty. Na soudy nesmíme, protože soudy jsou nezávislí. Jo. Oni poručí větru dešti. Takže tohle to je přímo rozsudek. Že jo. Tak. 20% dospělých trpí spánkovou deprivací. Mohu potvrdit. Mým úkolem je honit klienty do postele. Jo? Jeden z hlavních úkolů. U Makartové čelo v 11 hodin 6. Prosím vás, ty děti mají chytré mobily, aby byly nevyspalí, že jo? A výsledek je, že nemůžete naučit matiku, protože oni při ní usínají. Já jsem učil vysokoškoláky, jen tak, jako mám třídu plnou jako těch a zeptám se, prosím vás, kdo šel dneska spát před půlnocí? Jediný idiot. Jo? Jediný idiot jsem byl, kdo šel spát před půlnocí. Všichni mý studenti chodí spát ve 2, jo, nebo v 1, jo, prostě takhle tohleto. No výsledek je, opravdu ty děti takhle koukají na vás a teďka prostě vás neslyšej, nemyslej, jo, prostě naprosto nevyspali, no. Tak to víte, ne, urvali se od rodičů, no, tak jako. Takže prostě tohleto je problém dneska, protože jak se objevily světýlka, tak lidi se přetáčejí a naprosto běžně máme problémy s tím, že máme nevyspalí. U těle těch dětí se ví, že jsou to 2 hodiny, protože když je necháte spát, kolik chtějí, tak vám spějí o 2 hodiny víc než ve všední dny. No, o víkendu, děti spějí o víkendu o 2 hodiny víc než ve všední dny. To znamená, mají 2 hodiny, jo, nedospaného času. Tak, prosím vás, prevalence a jiná číslička. 5% je jeden ve třídě. To znamená, jeden z 20 je 5%. 2% je jeden v ročníku, to je jeden z 50. 1% je 100 000 lidí v České republice. Vždycky, když vidíte jakýkoliv číslo, převeďte si to do těchto těch počtů. Jo? To znamená, jestliže homosexuálů jsou 2%, tak vám to říká, že v každém ročníku bude 1-2. To znamená na tuhle tu třídu, jo? Prostě budou 1-2. Jakmile se řekne 1%, tak z toho máte jeden Olomouc. Znamená, když se řekne, že máme v populaci 6% psychopatí, na kapitola F6, mezinárodní klasifikace nemocí, tak to znamená, že tady máme dvě Ostravy plné psychopatů. To je šílený číslo. No? Když se řekne 1%, tak pro jakoby v absolutních číslech je to šíleně velký číslo, 1%. Problém je v tom, že tohleto normální lidi nevědí a když se řekne třeba v televizi, kdyby se řeklo, že týraných dětí je kolem 2%, tak oni řeknou, to je málo, 2% to je malý číslo. Pozor, 2% jsou dvě Olomouce. To je Olomouc a Ústí dohromady. To znamená, 2% je šílený číslo, jen to nesmíte říct nahlas. Jo? Protože lidi řeknou 2%, to nic není. Na tohleto reagují odborníci tím, že zpřísňují kritéria a pak se dočtete, že pohlavně zneužité bylo 40% žen. Zase, kdyby bylo 40% zneužitých žen, tak je to norma. Tak se to běžně akceptuje bez jakéhokoliv problému. 40% je takový číslo, že vám definuje normu bezproblémově. To znamená, že těch zneužitých a týraných dětí je opravdu kolem těch 2%, jak píšou v různých knížkách. Nicméně ty následky pro těchto těch 200 000 lidí jsou velikánské, dlouhodobé a opravdu handicapující. To znamená, ano, těch 200 000 lidí stojí za to, abychom za ně bojovali. I když to samozřejmě není žádné hrozně velké číslo, jako hrozně velké procento. No? Další problém, který tady je, ano, jednu Aničku zabil úchyl, pak ho oběsili ve vězení. Samozřejmě nelegálně, ale oběsili. Každopádně každý rok se ztratí 10 takových dětí. Kde je těch 10? Od Aničky jsem o žádným podobným případu neslyšel. Samozřejmě jsou to děti z dětských domovů, z výchovňáků, jo. Prostě se ztratěj a je s nima amen. Ale tohle to je prostě pozornost veřejnosti. Jo? Veřejnost, když se rozjede nějaká action, tak se rozjedou s Michalákovejma, že jo? Nebo tady s Aničkou, udělá se z toho velká kauza, ale to, že takhle v tichosti běží mnohem víc stejných kauz, to vlastně nikdo neslyší. Že jo? Jak to vždycky říkají odborníci, ano, kvůli Michalákům se tady zboří celá republika, ale my takovýhle případů máme, že bychom s tím mohli tapetovat, jo, obejvák, jo. Takže prostě pozor, veřejnost je v tomhle velice selektivní a chybí tam takový jasný pohled na ty čísla, co ta čísla znamenají. V populaci je okolo 25% psychopatů. Je to 500 000 lidí. Je neuvěřitelně velikánský procento. Neurózy čtvrtina populace, deprese 15% populace, schizofrenie si drží ty 2%, jiné drogy jsou tady kolem procenta, alkohol 4-5%. Prosím vás, když řeknete, že čtvrtina populace má nějakou psychiatrickou diagnózu, tak vám to lidi nechtějí věřit. To číslo je ohromný. Jo, to není žádný malinký číslíčko. Problém je v tom, že když si vezmete na OSPODu, kolikrát nebo jak často děláte odebrání dítěte z rodiny? To je tak vzácně, ještě to musíte zdůvodňovat. Já jsem vedl velkou debatu s Jílkovou, když jsem šel do toho kotle, nebo jak se to tam jmenuje dneska, a byla to debata. V Čechách se odebírá 3000 dětí. Je to hodně nebo málo? Když si to vezmete na absolutní počty dětí, tak zjistíte, že se to pohybuje v řádu promile. Jo? Máme 3 miliony dětí, z toho se odeberou 3 tisíce, je to promile, je to jeden z tisíce. Jo? Jedno dítě z tisíce. Jestliže máme kolem 2-3% zneužitých dětí, takový střízlivý odhady, tak to znamená, že na jedno odebrané dítě 9 jsme jich tam nechali. Rozumíte tyhle ty matematice? To znamená, my odebíráme děti v poměru na 10 zneužitých dětí nebo 10 týraných a zneužívaných dětí, uděláme jedno odebrání. To není žádné divoké číslo. Jo? To opravdu není žádné divoké číslo. Problém je v tom, že jak veřejnost nemá ráda matiku a říká, že matematika je nebaví a že je k ničemu, tak když jim řeknete 3000, tak řeknou, to je strašně velké číslo. A když jim řeknete 2%, tak je to hrozně malé číslo. Ale mezi tím je rozdíl 200 tisíc versus 3000. Jo? Rozumíte, to je úplně prostě, ty lidi neumí matiku. Jakmile neumí matiku, tak potom jako jim řeknete číslo a když je to 2, tak je to málo, a když je to 3000, tak je to hodně. Ale tam je jiná logika, že jo? No samozřejmě. Prosím vás, trivium, víte, co to bylo trivium? Číst, psát, počítat. Já bych rád, aby když ten člověk má státem garantovanou maturitu, aby on měl číst, psát, počítat. Oni dneska neumí napsat dopis, oni neví, jak začít dopis, jestli začít nazdar Kašpár, nebo prostě jako vážený pane Klimeši, že jo. Jo, to je jeden problém. Neumí napsat jako souvislý sloh, to znamená dopis, je vždycky sbírka agramatismů. Číst neumějí, jo. A na vysoké škole, já vám říkám, já mám z vysokoškoláky problém, že neumí sčítání, odčítání. Jo? Když jim dám úkol na sčítání, odčítání jako slovní úlohu, tak oni nejsou schopní slovní úlohu přečíst na to, že musím vzít Karla, odečíst traktor a dostanu něco. Jo? Prostě neumí prostě sčítání, odčítání. A potom, když je chcete učit, tak opravdu vy musíte jít tím, že budeme procvičovat prostě trojčlenku, jo? A se má ku B jako D ku C. Prostě tyhle to prostě neumí. To znamená, jako já bych rád, aby opravdu měli včítat a počítat, jo? Nemusí znát logaritmy a sinus, kosinus, jo? I když taky se zjde, jo? Občas. Ale každopádně měli by umět násoby dělit a všechny praktické příklady řešit, jo? Protože tohle to je důsledek tohodle. Pak se dělají výzkumy, ze kterých vypadne, že 40% žen bylo pohlavně zneužito, no. No, prostě nesmyslný čísla. Týraným dětem se věnuje mnoho organizací i mnoho reklam. Tak si to přečteme. Znásilňování, nadávky, ponižování, pálení cigaretou. Ano. A máme tady zneužití dětí v porozvodovém boji? To nikde neviděl. Ani Baudyšová, ani tyhle ty organizace, já nevím, kdo to dělal, tohleto, SOS Vesničky. Prostě ty se na tenhle ten nejčastější a nejplošnější způsob zneužití dítěte vůbec jako nesměřujou. Já neříkám, že znásilňování je něco dobrýho nebo co takového, ale říkám, že mnohem víc dětí zmrzačí vlastní rodiče v rámci rozvodu, než kolik dětí je zmrzačeno pálením cigaretou. No? Jak se rozezná spálené dítě cigaretou nedopatřením od cigarety, který je pálené cíleně. Když je dítě páleno cigaretou cíleně, tak je propálená kůže do hloubky. Když je to jakoby jenom spálený omylem, tak je ta spálenina povrchová. Jo? Ano, existuje to, měli byste vidět to, co vám tady říkám, jo? Prostě rozlišit úmyslné spálení od neumyslného. Každopádně tohle je marginálie, jo? Na rozdíl od těch porozvodových bojů. Pokud chodíte za mě, tak znáte ten příběh z paměti. Jo, maminka volá, že jim tatínek ztratil kočičku a morče. Jaruška pláče, že kvůli tátovi přišla všechna svá zvířátka, ale maminka v 13.30 jim volá radostnou zvěst. Kočičku našla stará paní, odnesla ji na policii a páč kočička byla čipovaná, tak se zase s kočičkou setkají doma. Tohle to je zneužití dítěte. Proto se dítě nenarodilo, aby s ním máma dělala tyhle ty experimenty, aby ho získala do svého péče, aby odřízla otce. No? Tohle to je ryzí zneužití dítěte. Problém je, že je naprosto beztrestný. My jsme té matce řekli, ale paní, to se snad nedělá, ne. A ona říká, ano, to se nedělá. My jsme se opili s holkama v hospodě, tak nás to napadlo. Uznávám, že to byl blbej nápad. No ale její další akce byly úplně stejný, že se to nějak nezměnilo. No, takže pozor, tohle se děje běžně, ale tahle matka nepálí ty děti cigaretou. Ta jim dělá jenom tohleto. Druhý příklad je stejný, akorát pohlavně převlácený. Syn volá mamě, vyděšený, ona jede autem, jede jako šílenec, tam si sednou stopky v ruce a 17 minut přes Prahu, slušný výkon. No, je to zneužití dítěte, má to být trestné, má, je to trestné, není. No, to znamená, když si to takhle řekneme, poruch osobností 6%, schizofrení 2%, alkohol 4% nebo 3%, drogy 1%, to jsou šílené čísla dětí, které samozřejmě zůstávají někde v propadlišti dějin. Chcete si poslechnout dítě utrhné od rodiče? Nemusíme. V těle těch případech, když jsou takovýhle problémy, vezmu rodiče a korzujou mi s dítětem. Jo, to znamená třeba teďka se měl takovýhle pár, kde to vypadalo takhle, táta hrve mé dítě a rve ho od mámy s touhletou separační reakcí. No tak jsme udělali to, že dneska máma se sejde s tátou před klánovickou školou, vezmou si dítě a jdou do újezda nad lesy, jdou hezky, cufusky, celá rodinka. Mají zákaz se bavit o jakýchkoliv konfliktních věcech a předání vcelku úspěšně funguje už od začátku školního roku. Hlavní námitka. Pane doktore, mně je to nepříjemné. Já se necítím dobře. A já jim říkám, ale to nás přece netrápí, že vy se necítíte dobře. To je přece pochopitelné, že vy, rodiče, se nebudete cítit dobře. Dobře se má cítit dítě, ne rodič. Tady je něco špatně, co? Tady je něco špatně. To znamená, my se můžeme vyhnout tady těmhletěm separačním reakcím, když tohodle čímana s tou jeho čímankou dáme dohromady a oni dva budou korzovat a budou si povídat, tak nám začíná válka, paní Millerová, jo? A když si budou jako sousedi povídat, já vždycky říkám, chovejte se k sobě jako dobří sousedi, zachovejte sousedské vztahy, tak ono to funguje, leč rodiče trpějí.
Když nejsou schopni tohle spolu...
Já to s nima absolvuju jednou, dvakrát. Když jsou schopní to udělat s Klimešem, tak já konstatuju, oni jsou schopni to udělat. To znamená, když to dělají s Klimešem a nedělají to sami ve čtvrtek, tak je to problém psychopatologický nebo morální? Morální. Umí, leč nedělá. Protože kdyby to byla diagnóza, tak to neumí ani s Klimešem, ani bez Klimeše. No, rozumíte tomu? Když já jsem se schizofrenikem, který vidí ufouny přistávat, tak je vidí se mnou i beze mě. On má diagnozu v pondělí, ve středu, v pátek i ve svátek. To je diagnoza. Diagnoza je furt. Ta není tak, že v pondělí je, ve čtvrtek není. Jestliže teda rodiče umí předvést krásné předání dítěte, dítě poskakuje kolem nich a radostně dělá na ně bav, jo, spoza rohu, tak já vím, že rodiče mohou, umí před Klimešem, a když to ve čtvrtek sami nedělají, tak já říkám, ale rodiče mají podlomený charakter. Neboť mohou, ale nedělají. Ale když ten rodič dělá scény přede mnou, i před dítětem, v pondělí, v pátek, ve čtvrtek, no tak řeknu, rodiče magor, je to hold psychopatologie. Je, co? No zákaz styku, ne? Když nejde ani asistovaný styk, tak zákaz styku, ne? Prosím vás, 90% těchto rodičů umí. Já jsem viděl tak jednoho, dva rodiče, kteří fakt nevydrželi to s nervama a vyváděli na soudu přede mnou, před dítětem. Jo, to jsem viděl, jo? Ale ten člověk i na soudu prostě tam seděl, pak vyskočil a běžel někam pryč, jako jo? Že to nemohl vydržet s nervama. Ano, to byl rapl, ale ten to měl před Klimešem i před soudem, i v pondělí, i v pátek. Prostě diagnoza musí být furt. Morální poruchy jsou jenom, když tam není Klimeš. Jo?
To ještě říkáte zákaz styku, to je jedině soudem, protože
no samozřejmě, no.
Ukážeme, no dobře, ale co kdyby, než to má na
to. No, já bych dával před ty předběžka, no.
Hlavně než jsem to
nekaří. No, přesně tak, jako, prosím vás, jako problémy ve soudech. Řekněme si to na rovinu. Jo? No, prostě problém je v soudech, soudy jsou amatéři, nikdy nedělali sociální péči, rozumí tomu asi jako já metalurgii, že jo, to znamená, jsem naprostý odborník, jestli chcete přednášku, udělám vám přednášku na metalurgii, to já taky umím, že jo, to znamená, asi takhle tomu rozumí soudy. To znamená, soudce by měl umět to, co umíte vy, a měl by umět to, co umím já, aby nás mohl úkolovat. My to za ten soud můžeme udělat, ale když to ten soudce sám neumí, tak tam sedí, kouká se, říká, a co mám dělat, aby mi to kraj neschodil. Ne? To je jediná zájem krajského, teda obvodního soudce.
Naše soudkyně dali teď už maminkou vychovávat, tam má dvě děti a pak děti, no. Tam má pozitivu pro rozhodování opatrovnických.
Jo.
Protože ona už se do toho ukáže v přítě. Jo. Už ví, jaký mají potřeby
jedin. No, 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 no.
A tohle
to
je úplně úžasné.
No, to pomáhá určitě, no. Člověk jako vidí hodně, no. Jo, to znamená, prosím vás, to je stejný jako s hyperaktivitou. Ví se, nebo četl jsem nějaký knížce, že 66% diagnóz hyperaktivního dítěte je vadných. Klasika je to, dítě je hyperaktivní. Kdy je hyperaktivní? Ve středu, když mají zemák s pančelkou Zemanovou. A jinak je hyperaktivní? Ne, není. Ono je hyperaktivní jenom ve středu. Jo? Zase tohle to není hyperaktivita, jo? To je konflikt s pančelkou. Jo, to znamená, aby to byla diagnoza, musí to být fakt vždycky. Stejně tak, prostě dělal jsem posudek, nebo asi ne, spíš jsem se dostal k posudku, ale ne, vlastně dělal jsem posudek na tu rodinu. Tam měla holka v pěstounský péče nějaký záchvaty vzteku. A já jsem se ptal, a měla je někdy ve škole? A oni říkají, ne, ve škole ne, jenom doma. Jo, a kolega psycholog jim řekl, no víte, ono je to genetický. Ale tak, aby to bylo genetický, tak to musí být jak ve škole, tak doma, ne? Jo? Epilepsie si taky nevybírá, jestli s tím člověkem švihne v úterý, nebo jenom před pančelkou, nebo jenom před maminkou. Jo? Ale jestli jsou záchvaty jenom před maminkou, tak to prosím vás nejsou geny. Jo? To nejsou geny, to je maminka. Jo? To znamená, pozor, jako, jo, to je hlavní rozdíl mezi diagnózou. Diagnóza je vždycky a furt. Morální poruchy jsou jenom závislé na kontextu. To znamená, když ti lidi se umí ovládnout před klimešem a nehodlají se ovládat sami, no tak já si to nahraju a pak samozřejmě píšu, otec je schopen, leč není ochoten. No. Tak, jdeme dál. Na takovýhle týrání jsou lidi přecitlivělí, toto ignorujou. To je prostě problém. Je to jednoduchý. Když je to fyzický, tak to je brutální. Když je to psychický, tak to není vidět. Problém je v tom, že jakmile se toto dítě zpamatuje, to znamená, zmizí tyhle ty podlitiny, dorostou mu vyškubaný vlasy, tak ty rodiče jsou překvapeni tím, že ty psychické následky přetrvávají. To jsme zažil jako v náhradní rodinný péči. Byli rodiče, kteří si vzali neteř. Neteř byla takhle domordovaná. No a když ji si vzali domů, tak najednou zjistili, že ta holka, jakmile jí dorostly vlasy a tak dále, že začala šikanovat jejich děti. A rodiče mi říkali, my jsme si ji vzali, abychom jí pomohli, ale my jsme nechtěli ublížit vlastním dětem. Jo? Tohle to lidi zapomínají, že ke každý týhletý ráně existuje ještě modřina tady v týhletom mozku. Tohle to se zahojí rychle, tohle se hojí pomalu. To zůstává dlouho. To znamená, že vlastně tady třeba se to nakonec stabilizovalo. Jo? Oni přišli za půl roku a říkali, no ona už se trošku sklidnila. Jo? Ale každopádně se zapomíná, že ke každý týhletý podlitině existuje ještě značení mentální. Ale lidi se fixují na ty podlitiny a zapomínají, že tady vznikají modřiny i bez těch podlitin. No. Z tohohle důvodu moc energie se vyplývá na otázku tělesných trestů a naprosto se v novinách se ignoruje předání. Viděli jste, že by se v novinách řešilo předání? Asi to nepamatuju, že bych to nikde viděl. No. Maximálně to tam někde zmíní. Prosím? Jo, jo, tak se to dostalo do novin, no. Další problém, který vidíme, je falešná obvinění, že matky si vymyslí, že otec zneužívá dítě. Následuje, já říkám tohleto, takhle by to mělo vypadat, ale prosím vás, to, co vám říkám, je 20 let stará věc. Už jsem slyšel před 20 lety v dětském krizovém centru, když jsem tam dělal, nám toto říkali, do dneška se to nedělá. Nebo přesně řečeno, někde se to dělá, jinde se to nedělá. Jsou naprosto neuvěřitelný rozdíly mezi jednotlivými odděleními. Jakmile je sexuální zneužití, mělo by se k tomu přistupovat asi tak, jako když si dítě uřízne ruku na cirkulárce. To znamená, okamžitě se volá sanitka, co nejrychleji se udělá léčebné opatření. Jaká je praxe v Čechách? Máma si vymyslela sexuální zneužití a dala trestní oznámení na otce. Já si myslím, že to je blábol. Ten otec vypadá docela normálně. Kulínský vypadá taky úplně normálně. No, bohužel. No, na čelo to napsané nemají. To znamená, že se to nechá. Měsíc nic, druhý měsíc nic, půl roku nic, pak za půl roku si zavolají dítě a zeptají se, vošává tě táta? Dítě už neví vůbec, o čem mluví, že jo? No, výsledek je, že se to řekne jako, že to je neprůkazný. To se správný postup je jako se sanitkou. Dítě, matka dává trestní oznámení, okamžitě beru matku, dítě, vezu do specializované místnosti, dělá se jeden výslech na kameru se specializovanýma lidma, oni je mají, aspoň to školili, nevím, proč se to nepoužívá. A výsledek je, že do 2-3 dnů jde táta z klepety a nebo na mámu je trestní oznámení za falešné obvinění. Ale to by se mělo dělat automaticky, aspoň v těch rozvodových kauzách. Je tam rozvod, je tam obvinění ze sexuálního zneužití, automaticky dávám trestní oznámení na toho, kdo dal to trestní oznámení, které se neprokázalo. Prosím vás, většina těch sexuálních nebo těch obvinění za trestní, za falešné obvinění končí buď zproštěním viny nebo podmínkou. Jo? Nestane se, že by šli brůčet na tvrdo. Prostě se jim řekne bu, tohle se nedělá, seš v podmínce. V okamžiku, kdy se bude dávat, když se dá někomu podmínka, tak najednou ty lidi vidí, že si to nemůžou beztrestně dovolit. Chápejte, co ten člověk zvažuje. Když se to neprokáže, tak nic, není žádný problém. A když se, by se to náhodou prokázalo, tak ho odříznu od toho dítěte. Jaká je průměrná hodnota? No jedině výhra, ne? To je poloviční výhra. Buď se to podaří, nebo nic. Neriskuju nic, to znamená nula, nebo výhra. To znamená polovice je průměr. Rozumíte tomu? Říkám to dostatečně srozumitelně. Víte, čemu se říká kalkul rizika? Ztráta je nějaká ztráta, je nějaký trest? Není. Rovná se nula. Nic neriskuju. Když se to neprokáže, tak všichni pokrčí rameny. Možná výhra. No za tu matku. Už rozumíte tomu, jo? Výhra je, odříznu ho navždy. Navždy. Kalkul rizika je tohleto krát pravděpodobnost výhry, tohleto krát jedna minus pravděpodobnost. Jo? Když neznáme pravděpodobnost, dáme 0,5, to znamená, že to je odříznutí, odříznu ho na věky, děleno dvěma. Jo? Mám dvě možnosti, 0 plus odříznu, děleno dvěma. Kdyby tady bylo riskuju svůj trest, jo, svůj trest versus odříznu na věky, no tak samozřejmě tady to není takhle jednoznačně plusový. Tohle to je vždycky mnohem větší než nula. To znamená, ten člověk, když dělá kalkul rizika, říká, jdu do toho, nedu do toho, tak náklady nula, dojdu na policii, hodím tam nějaký blábol, neriskuju nic, můžu jedině vydělat. V průměru, jo, tohle tu hodnotu. To znamená, my musíme ty lidi trestat za to, že si to dovolí říct. Když to nebudeme dělat, tak nám to narůstá. To znamená, tohle to nám říká, tenhle ten kalkul rizika nám říká, že lidi v tomhle systému České republiky jsou pozbuzovaní k tomu, aby dávali trestní oznámení. Páč jsou beztrestní. Když se tam dá trest, tak samozřejmě to procento půjde dolů. To znamená, tady je zásada, bylo trestní oznámení, automaticky dávám obvinění z falešného obvinění. Jo? To znamená, jakmile matka řekne, že to tam je, tak automaticky to dítě odvezu, udělám kolem toho velký cirkus, ale hned v zápětí ona jde k soudu, k trestnímu, kde se musí zodpovídat o to, jestli měla k tomu dostatečný alespoň podezření. A když soudce řekne, že jo, co? Já vím, ale teďka musí OSPOD nebo soud dát trestní oznámení. Za falešné oznámení.
No, ale tam řekne matka jako obhajovatel toho dítě. Ne ona sama, že jo? A dítě je beztrestný, malá, ta malá je věc.
Počkej, teďka vám nerozumím.
No, jako ta matka už je to dítě. Ona sice dala trestní oznámení, ale schová se za dítě. Já ho dala, protože mi to dítě řekl. Takže jako by oznamovatel jenom
No říkám, jako otázka, jestli tomuhle tyhle tý konstrukci bude věřit ten soud, no.
Ne, já jsem nezažila, že by matka byla potrestná.
Já taky ne.
Bohužel.
Taky ne. Jsou beztrestní, proto jim říkáme, dělejte to.
No, i když máme to, ale
ne. Říká, ta praxe říká lidem, že nám dělejte to, je to legální. Můžete, je to legální, je to, možná někdo bude mít řeči o nějaký morálce. Ale v praxi se to těžce vyplácí.
těle, ale když poškodila toho otce, tak může podat ten otec, ne?
No může, no. Otec, ospod, soud. Tyhle si by to měli podávat.
A zažili jste někdy, aby byla ta matka
ukrstná? Já ne teda.
Určitě ne, když
já
poškodila.
Já za 15 let, jako by ne.
No. Protože se to, jakože říkám, tady jsou prostě lidský práva tak nastavený, aby z nich profitovali psychopati. No, prostě to se nedá jinak nazvat, jo, ale prostě jako chceme to takhle, tak to tak máme. Tak, Jáju Páju znáte? Znáte, jo, tady máte oblečený, tady máte slečerý. Tady máte ty místnosti, já nevím, jestli jste tam někdy byli, ale kam se kouknete, tam je nějaký mikrofon nebo kamera. Pod stolem jsou kamery, pod kanapem jsou mikrofony, jo, a tak dále. Tady je taková místnost. Prosím vás, my to všechno máme, akorát se to nevyužívá. No, to je prostě, nevím, proč se to pořizovalo za tyhle ty prachy, když to tady není. Prosím? Tak, z kriminální psychologie víme, že nejlepší prediktor budoucího chování je minulé chování. To znamená, že mě zajímá, jestli tady paní ještě někdy v životě někoho zabije. Tak mě zajímá, jestli je pravdivý to ještě. Když už někoho zabila, tak je mnohem pravděpodobnější, že někoho zabije. Je nejlepší otázka, kterou si třeba si položit. Mám chlapa, nevím, jestli mi bude zneužívat dítě. Nejlepší je mít registr lidí, kteří zneužili dítě. Je nejlepší prediktor, který zná psychologie a kriminalistika dohromady. To znamená, jestliže chceme chránit děti, udělejme registr psychopatů, který poškodili dítě, udělejme registr pedofilů, který někdy poškodili dítě. Pokud tyhle ten registry máme, tak i můžeme, tak chráníme děti nejvíc, jak to jde. V okamžiku, kdy řekneme chudáčci pedofilové, on má přece právo na to, aby se na něj pohlíželo jako na beztrestného, tak takhle riskujeme naše děti. No? Ale víc křičí pedofilové než naše děti, takže pedofilové jsou na vlně. Prosím vás, jak to v praxi udělat? Udělá se registr, stejně jako je dneska na, jako je trestní rejstřík, tak bude registr právě tady těch činů. A když člověk chce být třeba vedoucí skautu, tak podepíše papír, kde dovolí ty místní organizaci udělat si dotaz na tady ten registr. A když ten registr mu řekne ne, tenhle ten člověk má záznam, tak ten organizace může říct, tohle člověka nezaměstnáme. To znamená, ten skautský oddíl nemůže sám aktivně dojít a říct si, ale musí mít to od toho člověka podepsaný, že ten člověk se může dotázat. To znamená, ten člověk tam musí dát napřed dovolení, čímž vlastně riskuje to, že se to na něj někdo dozví. Lidi, kteří to mají, tenhle záznam, tak tenhle to žádost dávat nebudou. Ty, kteří ho nemají, tak ty se nebudou bát tohleto svolení dát někomu. Jo? Je to jednoduchý mechanismus, který chrání toho člověka, že se to o něm prakticky nikdo nedozví, když se bude dětem širokým obloukem vyhybat. Chcete dělat ve školce? Dejte nám svolení k nahlédnutí do tohle registru. Jo? A z registru vypadne, ne, bohužel má záznam. Jo? A výsledek bude jednoduchý. Problém je, že mi píšou rodiče, pane doktore, je normální, že skautský oddíl pořádá ve 23.00 plavecké hodiny, kde naše dospívající děti plavou nahé spolu s jinými dospělými lidmi, kteří nejsou z oddílu? A já jim říkám, ne, tohle to je normální pedofilní hod. Jo? Tam si užívají, jo, ty úchylové si to tam jako odžívají. Proč? Kam by, prosím vás, ty pedofilové chodili jinam, než do skautského oddílu, ne? do dětského domova, ne? Do kroužku, do školy, ne? Do ústavu dětských, do dětských domovů, no? Do zkoušky. No kam jinam, přece nepůjdou do parlamentu, že jo? Tam si moc neužijou, jo, svých pedofilních sklonů, ne? To jako tam... Tam to je špatný, jako jo, ale jako skautský oddíl naprosto geniální místo. Taky se tam stahujou, jo, zcela na rovinu, já nevím, ale já už jsem to řešil několikrát, že prostě v dětském domově vedoucí nebo taky ten vychovatel byl naprosto jasný pedofil a brál si kluky o víkendu domů. No, to se prostě, to jako, říkám, kam jinam by šli, jo, kam by jinam šli tyhle dělí.
Ano.
Ano, přesně tak, no. Proto já bych tohleto dělal, takže by to bylo nevymazatelné. Ale prosím vás, problém je koncept lidských práv. Všichni pedofilové mají větší práva než naše děti. To je prostě daný tím konceptem lidských práv. Chudáčkům nesmí být udělaná újma. Jo, to, že to odskáčou děti, no tak, no jo, no to se stane, no. To samé to je s vrahama, že jo. Největší pravděpodobnost, že to bude vrah, že znova zabije, bylo to, že jsme ho pustili z vězení za vraždu, že jo.
Ale už no. Tak někdy jsi byla a vlastně ten rejstřík existoval. Jo, hospodáci si ho předávali.
No.
A byly
lidská práva. No, byly lidský práva, no. Lidský práva jsou vždycky jenom pro psychopaty, ne pro normální lidi, že jo. Tady se trošku změnil pohled na homosexualitu a obecně na pojímání sexuální normy. Jakmile se uvolnila sexualita, tak se uvolnila transsexualita, jo, transvestiti a tak dále, jako variace normy. A dneska se o stejnou variaci normy hásí pedofilové. Jsou normální, jsou vlastně jenom trošičku jiný, asi jako pravák a levák. Nijak jim to nebrání v normálním životě. Ta variace normy je prakticky následek toho, že vlastně se dívá jako na tu homosexualitu, asi jako na leváctví. Jako, no, není to jako nejčastější případ, ale je to naprosto bezproblémové. Tohle to znamená ten koncept té variace normy. Problém je v tom, že ty lidi, kteří to mají, tak mají sklony se združovat do pár, sdílí své zkušenosti a domlouvají si taktiky. U nás, to jsem já zažil, se sešlo jedno jaro asi 5 žádostí o hostitelství. Dělala to kolegyně, který teda přišlo divný, že najednou 5 chlapů se zblázní a chce hostitelovat děti, že jo, co to je. A hlavně jich zarazilo, že jaký ty muži okázale lichotili. Ona byla taková krásná blondýnka, která pořád tak hrála takovou tu, jako já jsem byl, bá blondýnka, jo, takovou tu hru hrála. Nicméně tady v hlavě to byl kyborg, jo. Opice chytrá to byla, až to nebylo hezký. A ona prostě dělá blbečka, oni to na ní to zkoušeli, tak jí tak lacině lichotili, načež holka to se mnou konzultovala a se říká, no tak asi to je na to, aby se to poslalo na tu sexuologii. No tak je poslala k Brychcínovi a ten je odlifroval zpátky, všichni měli průkaznou homosexuální reakci na ty nahý dětský obrázky. Jo? Faloplastný zomograf znáte, ne? No, když se začíná fukovat pifík, tak to znamená, že prostě se mu to líbí. No, ale výsledek je to, že ona, moje kolegyně, musela odprásknout 5 chlapů, kteří si na ní stěžovali. Hned v zápětí. To je to, co jsme si tady říkali před chvilkou u toho Milgrama, u toho experimentu. Musíme mít tak statečný psycholožky, který ustojí stížnost, že jsou podujatý. Moje kolegyně, jiná než tato, vždycky psala, doporučuju leč z výhrady. Za celou kariéru, co jí lidi pamatovali, nikdy nenapsala, nedoporučuji. Kolik dětí ona poškodila? To, že tím, že nebyla statečná. A pozor, psychologové nejsou žádní stateční lidi. Jo? My jsme neurotický a kratlíci, jo? my jsme rádi, že držíme stopu, to znamená, jako my nemáme energii jít do války. Kdybychom byli silní a válečníci, vydržíme, jo, tak neděláme psychologii, věnujeme se biznesu. Jo? Ale prostě psychologové nejsou z principu stateční lidi, to znamená, je těžký od nich očekávat, aby se postavili takovýmuhle náletu, kobercovýmu náletu psychopatů a pedofilů. Co je ale důležitý, všimněte si, pedofilové nemají pocity viny. To je v pořádku, že splzníme děti. Nemají soucit se svými oběťmi. Jim se to bude taky líbit. Jsou zcela beztrestní. Jo? Zkusíme, neskusíme, no co, ono tak to nevyšlo. Neexistuje trest za ten čin. Přitom je to cílený pokus o, jako je pokus o vraždu, tak tohle to je cílený pokus o kárnu. Jo, to je pokus o týrání, zneužití dětí. Systematický, organizovaný, kolektivní, aktivní, vědomý, no prostě všechny mínusy má. Žádnou polehčující okolnost. Přesto tenhle ten čin je naprosto jako v pořádku. České právo říká, jo, na to má každý občan právo. Takže jako tohle to je problém českého práva. Obecně, jako jo, to jako, co se dá dělat, no. Tak, uděláme střih a budeme dělat úplně něco jiného. Řízená práce s deprivací, frustrační tolerance. Popisné termíny mají hodnotící význam. Denotáty mají konotaci. To znamená, když řekneme deprivace a frustrace, tak vždycky mají hodnotící znamínko mínus. Jo? To nezní dobře, frustrace. Je to nepříjemné, nedělá mi to dobře a tak dále. Zdraví, autenticita jsou vždycky dobře, manipulace, deprivace jsou vždycky špatné. Praxe taková není. Nevíme, co je zdraví, leč víme, co zdraví není. A zdraví není to, co Mezinárodní zdravotnická organizace označuje za definici zdraví. Zdraví podle této organizace je stav naprosté tělesné, psychické i sociální pohody člověka. To není definice zdraví, to je blábol, rád ukážu. Tento kluk se jmenuje Erlan po tomhletom šutru. Tohle ten zelený šutr je Erlan, protože já geolog, tak jsem mu dal jméno taky Erlan. Tady ho vidíte v naprosté tělesné, duševní a sociální pohody. A zde je moje krutá žena. Tak, Erlánek si hraje v obýváku, aby vše v naprosté tělesné, psychické a sociální pohody převrací obejvák ve smetiště. Před obědem mu tato krutká matka řekne, Erlánku, než už toho hraní, uklid obejvák. V tomhle okamžiku ho vykopla z psychické a sociální pohody a uvedla tohleto nebohé robě do stavu nepohody, tedy ho uvedla do stavu nezdraví. Je to pravda? Je to podle definice? Je ta definice blábol? Je. Je to blábol, protože je to definovaný prožitkově. Zdraví nemůžete definovat prožitkově. Při vás, když závodník vyhrává maraton, cítí se tělesně v pohodě po 40 kilometrech? Necítí. Můžeme o něm říct, že je těžce nemocnej, protože padá na hubu? No? Ne. No? Prosím vás, nemůžeme definovat zdraví tohleto. To zdraví se prostě blbě definuje. Fakt je to těžký definovat, ale jedno víme jistě, toto není definice zdraví. No? To víme určitě. Jako, to jako tohleto. Tak. Zdravou identitu nezískáme bez překonání nepříjemných stavů. Prosím vás příklad, jo? kosti se nám nevyvíjejí zdravě, pokud nejsou pravidelně zatěžovány. Sportovec nemá zdravou konstituci organismu, všimněte si, jak jsem neforemnej, jo? Protože hod ten organismus pravidelně nezatěžuju. Abych já měl správnou váhu a neměl body mass index nad 30, tak bych se musel frustrovat. Jo? Dietovat. Je to tak? To znamená, cesta k mému zdraví tělesnému je jedině přes prožitkovou nepohodu a utrpení. Říkáte a žvíkáte, blahopřeju, jo? Já nemůžu, jo? Teďka žvíkat, jo? To znamená, pozor, jako, když se řekne nepohoda, vždycky to vypadá jako mínus, přesto to může být fakticky správně. No, to je jedno, co tam dáte, já můžu dát cokoliv, no.
No. Jako
to může být cokoliv, akorát já jenom poukazuju na to, že ten prožitek, jo, že ta pohoda, ten prožitek je špatná definice. To je to tak, no.
Jo?
Tak. A tady říkám jednu důležitou věc, která je těžko akceptovatelná naší kulturou. Výchova je řízená frustrace. Jo? Protože 99% času nechávám naše děti dělat, co chtějí, a ve vzácných okamžikách říkám, tohle ne, bude se uklízet obejvák. Tohle ne, napřed si udělej domácí úkol, zase dítě nezdravé, zase v nepohodě. Jo? To znamená, že třeba příklad zásada. Dítě by do zletilosti nemělo mít vlastní digitální zařízení vyjma mobilu, ale i ten večer před spaním odevzdává rodičům. To se vás, když dětem vypnete internet v 9 hodin večer, dostanete je do stavu těžké nepohody. Jo, to znamená zase do stravu těžce nezdravého. Aby děti bavilo čtení, musíte je frustrovat na počítačích a na televizi. To znamená, když večer se nepustí nic, nebo jenom večerníček na 5 minut, pak děti budou ochotně naslouchat pohádce. Když se nad labou amerických cartoons, tak samozřejmě pak vám nebudou kašlat na knížku. Čtení není přirozená aktivita, to je naučená dovednost, asi jako chození po rukou. Pokud chcete, aby děti chodili po rukou, musíte je frustrovat v chození po nohou. Jo? Vždycky se musí dělat tohleto. Známka z matematiky, poslední výzkumy. Počet strávených na digitálních zařízeních, známka z matematiky 21,4,5. Všimněte si, co známka, tak je to tady o hodinu navíc. Jo? Vidíte to, tady jsou to 3, 4, 5, 6. Jo? To znamená, tady vidíte, jak ta známka se zhoršuje, čím víc oni hrajou počítačové hry. Jinými slovy, pokud chcete mít blbečka, nechte ho hrát na počítači víc než 2 hodiny. To znamená, tady ta čára, jo, tady ta čára, je střední hodnota, neboli medián jedničkářů. To znamená, do této míry je to ještě OK, nad tohleto už je to riskování se známkou z matematiky. Stejná závislost existuje pro češtinu. Úplně stejná jako čára rovná. To znamená, jestliže chcete mít děti bebečka, nechte ho rád na počítačích, kolik on chce. Pokud to chcete kontrolovat, držte to pod 2 hodiny. Co to je, držet to pod 2 hodiny? To je frustrování dítěte, uvádění dítěte v nepohodu, riskování, že bude odmítnuto svými vrstevníky. Proč o tom mluvím dneska, když si máme povídat o Kán? To, že se těžko hledá čára mezi Kán a výchovným frustrováním dítěte. Tohle to je výchovné frustrování dítěte, kdy tomu dítěti způsobuju psychickou, tělesnou a sociální frustraci. A já tvrdím, že toto není Kán. ale dítě trpí. Není v pohodě, podle zdravotní organizace je přímo nezdravé. Jo? Tohle to jsou těžké otázky, prosím vás, protože nám to říká, že my musíme o nezdravých prožitcích, teda o nepříjemných prožitcích, rozhodovat, jestli jsou správné nebo nesprávné, přestože nejsou příjemné. Jo? To znamená, to, že nám dítě řekne, že je něco nepříjemné, to znamená, že mu sebereme v 9 hodin mobil, tak on řekne, že to je těžce nepříjemné, tak ale my musíme říct, ano, nepříjemné to je, ale není to týrání. Jo? Což on automaticky zvedne na linku bezpečí a jde si to ověřit, že jo? Jo? Jestli jo, prostě rodič může vypnout internet, nebo nemůže vypnout internet, jo? Ano, přesně tak, no. Ano, přesně tak. Souhlasím, no. Jo? Takže prostě pozor, jako my musíme dělat frustraci, protože existuje něco, čemu se říká supernormální podnět. Supernormální podnět je, tady máte nějakýho ptáka, nevím, co to je za ptáka, každopádně tohle je jeho vejce. Krutej výzkumník Konrad Lorenz mu nabídl, kromě tohohle vejce, tohle velikánský a tohle malinkatý. Tyhle ty jsou ze dřeva, tohle to je z vajíčka. A to blbý zvíře si vybralo to největší vajíčko. No? Tomuhle se říká supernormální podnět, kdy silnější reakci vyvolává umělej, často nezdravý podnět oproti přirozenému podnětu. Tohle to je silnější než toto. Náš svět je plný supernormálních podnětů. Opravdu plný. A naším životním úkolem je odolávat těmto supernormálním podnětům. Toto v této místnosti neexistuje. Toto neexistuje, neby je to vyrobeno ve Photoshopu. Jo? Nepřirozeně dlouhé nohy. Poměr bok, pas. Vidíte, takhle široký pas, takhle široký boky. Tohle je poctivý silikon. Tahle kůže je pečlivě vyzmizíkovaná od všech problémů s kůží. Toto neexistuje. To je super normální podnět, vyrobený se stejnou logikou jako tohle vejce, velký. Přesto na tenhle podnět je vyrobený proto, že na tenhle podnět mají chlapi silnější reakci než na vlastní ženu. No? No, divit se nemusíme, ale to tak, že? Co je supernormální podnět? No, samozřejmě. Dejte to na stůl, uvidíte, co děti sní první, že jo? Jo? Prosím vás, tohle v přírodě existuje, toto v přírodě neexistuje. Tohle je vajíčko jako pro toho ptáka. Jo? To znamená, tohle je supernormální podnět, tohle to je umělej podnět. Teda, to je přirozený pro mě. Proti těmhletěm podnětům se nedá bránit jinak, než že se frustrujete. Já se musím frustrovat nejíst čabajku, ale místo toho jíst kedlubnu. Je to frustrace klimeše? Je. Uvádím se do stavu nepohody a nezdravého stavu? Ano. Já bych si dal radši tu čabajku, jo, ale musím jíst kedlubnu, jo. To znamená, pozor, jo, ten nepříjemný prožitek není definice zdraví ani správnosti. A naopak, já tady říkám, musíme sebe frustrovat, abychom se sebe vychovávali, musíme děti frustrovat, abychom děti vychovávali. Pak když to děláme, tak samozřejmě se dospíváme k otázce tělesných trestů, jo. Proč to tady dělám? Tak, musíme rozlišovat, no to není moc vidět, je to trošku vidět, no. musíme rozlišovat jednorázový exces rodiče, kdy mu vytekly nervy, od násilnického životního stylu, kdy to tam je furt. To znamená, když mi přijde žena, tak každá rozvedená žena říká, on byl násilník. Proč? Protože jednou při rozvodové situaci dal pár facek. To byl jednorázový exces, to se stalo jednou za třeba 15 let manželství. Něco jiného je, ale když to je každý 14 dní, když se chlap vrátí z hospody. Jo? To znamená, násilnický životní styl je něco, co ty lidi mají v povaze a jsou násilnický v pondělí i v pátek. Když někomu utečou nervy, tak mu říkáme, no tak to jste asi přehnal, že jo. On řekne, jo, já vím, ale mě tak rozhořil ten blbec, jo. Tak prostě, tak se řekne, ještě budíš, jo. Jo, je pořád lepší prostě tolerovat jednorázový efekt, než teda exces, než tomu dítěti sebrat rodiče, jako kvůli jednorázovému excesu. Tak, co s tělesnýma trestama? Tělesné tresty je ostrý výchovný prostředek. To znamená, nemělo by to být něco, co je v běžném, denodenním nebo každotýdenním repertoáru rodiče. To, že se to občas použije jednou za měsíc nebo jednou za půl roku, tak je to v celku OK. Já už samozřejmě naši děti dostali na zadek, ale teďka si nedokážu moc vzpomenout, kdy to bylo naposledy. Jo? To znamená, ten výchovný prostředek by měl být poměrně vzácný, měl by být umírněný. Co to je umírněný? Pravidlo palce praví, neměl by zanechávat stopy na dítěti. Neměl by poškozovat tělesné tkáně. Jo? Pokud ho rodiče používají častěji než jednou týdně, je to projev jejich výchovné neobratnosti. Je třeba, aby se naučili jiné prostředky toho jako, jo, navození spolupráce. Výchovné crescendo. Navodím atmosféru. Začnu si s dítětem povídat o tom, jak se pěstují na zahrádky brambory a pak jdu na brambory. Navodím atmosféru na sázení brambor. Natažení budíku. Za půl hodiny jdeme hrát na piano. Jo? A za půl hodiny se jde, jo? To znamená, natáhnu budíka. Jedu podle hypnotického oblouku, to si vysvětlíme. Zvyšuju hlas. Jak já říkám, rodiče se musí do dospělosti dětí prořvat. Jo? Hrození trestem. To není tělesný trest, to je psychický nátlak. Jo? Vlastní tělesný trest, pokud teda přijde, tak následuje až jako poslední variace. Po každém trestu by mělo přicházet zhodnocení trestu. To znamená doporučení, jak se mu napříště vyhnout. To znamená, ten tělesný trest musí být v nějakém kontextu, v nějaké logice. Nesmí být samoučené násilí. Hypnotický oblouk je technika, kdy na začátku oznámíme, že se něco bude dít. Pak oznámíme, že se to začíná dít. Konstatujeme, že už se to děje. Oznámíme, že se to přestane dít, oznámíme, že se to přestává dít a konstatujeme, že už se to neděje a dít nebude. Takhle se navozuje hypnoza. Jo, opravdu, jako hypnotický oblouk je odvozený od navozování hypnozy. To znamená, oznámíme dítěti, že se bude hrát na piano, že na to jdeme a říkáme mu, jak hezky hraje. Jo? Pak mu říkáme, přestane se hrát na piano, už přestáváme, hrajeme to naposledy a už dneska hrát nemusíš. Jo? To samý s tím zadkem. Jo? Prostě, když budeš zlobit, dostaneš na zadek a už toho má plný zuby, ještě jednou cekne, že už tě plácnu, dostane naplácáno, konstatujeme, že se tak děje a tady už to asi můžete odpustit. Jo? Ale obecně jako hypnotický oblouk i do manažerské práce. Jo? Dobrý manažer připravuje své zaměstnance na to, že se něco bude dít. Jo? To znamená, když chce udělat změnu, tak chodí po firmě a pořád říká, že by se mělo něco udělat. Takže když on řekne, že už se to začíná dít, tak celá firma už to dávno ví, protože o tom týden žvaní, že jo? 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 Na hypnotický oblouk je dobrá technika na připravování člověka na nějakou změnu. Kritéria, jak poznat, že je něco za normou. Viditelné projevy na těle, příliš velká frekvence, nepřiměřenost čin versus intenzita trestu. Jo? To znamená, dítě si zapomene bačkorky ve škole a doma dostane seřezáno. Jo? Tohle to by mělo být přiměřený problému. Jo? Nepřiměřenost věku, prosím vás, mlátit postpubertální děti už je za hranou. Jo? Jakmile to menstruuje, jo, tak prostě už to nemlátím. Hlavně hrozí, že to dá přes zubu nám, že jo? No, ale tak to bude tak. No. Kombinace tresty versus zanedbávání. To znamená, rodiče jsou závislí na drogách, zanedbávají dítě a když dítě přinese špatnou známku, tak ho seřezají. Jo? Nebo přílišná náročnost, přetěžování dětí a tak dále. Jo? Nehledání jiných výchovných prostředků. No, to znamená, když rodič zjistí, že musí plácat dítě častěji než jednou týdně, tak si musí říkat, musím najít nějaký jiný prostředek, jak dosáhnu téhož. Prostě zanedbávání bývá nejenom v tom, jakoby těch sociálně chudý rodiny, tam to víme, jak to vypadá. Ale pozor, podnikatelé a bohatí lidi zanedbávají děti tím, že jsou imrvére v prčicích. Zejména umělci, jo? Každý večer to hraje v divadle a děti to zná, vlastně děti to zná z rychlíku. Nevěřili byste, jak děti slavných herců jsou traumatizovaný životním stylem vlastních rodičů. Jo? Nebudu práskat kdo, ale asi to bude dost univerzální. Tak, ale prosím vás, proč jsme si dneska, co jsem vám tady dal tady tu věc, co chceme říct dětem o sexu a rodině, to jsem tam dal kvůli tomu, že to je jedna z masivních zanedbání, které dneska běží v tom, jako v populaci, že vlastně lidi jsou, já jsem to říkal na začátku, zmatený z toho, jak na jedné straně je sexuálně všechno dovolený, a na druhou stranu jsou z toho strašný průšvy z toho sexu. Jak já vždycky říkám, sex není hračka pro děti. Je to příliš nebezpečné nejenom pro ty děti, ale i pro dospělé. Obecně se má za to, že urychlování sexu je škodlivé. Sex by měl růst sám, tak, jak je mu přirozené, a to dítě by do toho mělo přirozeně vstoupit. Když ho urychlujeme, tak emocionalita sexu na děti působí, ale nejsou na ní mentálně připraveni. Tak, prosím vás, v desateru najdeme nezabiješ, tu jsme si říkali, že jo, nesesmilníš, nepokradeš, nepožádáš manželky. To jsou všechno kompenzační doporučení, které jsou tady kvůli tomu, protože lidi v těle těch oblastech mají tendenci to porušovat. Vys, náš prezident a jeho slavné pero. Jo? To znamená, ten čin na začátku se jeví hrozně lákavý. Urvu si jedno péro, že jo? Co se stane peru, když bude bez péra? Že jo? A pak je z toho strašný průšvih. To znamená, ta morálka vždycky působila kompenzačně, aby zabránila zbytečným excesům. To je kompenzační tohleto. Proč máme opatření na sex a nemáme třeba kompenzační opatření na chůzi? Znáte nějaké morální doporučení, jak se má chodit a přitom mávat rukama? Není. Jo? Přitom chůze rozhoduje o životě a smrti. Jo? Aspoň dřív rozhodovala určitě. Ale dneska je chůze víceméně prvoplánově ideální, ale sex není. Proč není sex nějakým způsobem stabilizovaný? A tady existuje, to je třeba si uvědomit, dvojí až trojí módu sexu a reprodukce. Výchovnou kapacitu rodičů můžete rozdělit na podle počtu dětí a míry investici na dítě. To znamená, když kapacita rodičů je 12 pomyslných jednotek, dejte si tam, co chcete, tak to můžete dát, že 3 děti dostanou 4 jednotky, nebo 12 dětí dostanou jednu jednotku, a nebo 2 děti dostanou 6 jednotek. Jo? To je prostě násobení dělení. Jo? Prostě rozdělím 12 dílků jednoho koláče na 3, 12 nebo 2 děti. No a teďka máme 3 strategie. Je R strategie, to je válečný modus, který jede a říká lidem, je zlé, za každou cenu se rozmnožte, aby alespoň někdo přežil. Pak je K strategie, to je mírový modus, který plánuje za hladu, a to je intenzivní péče o 3 až 4 děti. 3 až 4 děti je norma ve středověku a ve starověku, stejně tak jako v těch přírodních národech. To, co jsme zažili v 19. století, znamená ohromný boom porodnosti, že měli děti 10 dětí a 9 dětí, jsou ty situace, kdy pomíjí hladomory, kdy začíná blahobyt. A jakmile začne blahobyt, to znamená přestane být hlad, tak se společnosti demograficky hroutějí. Jo? A jede se tady naprosto sebevražená strategie, máme 1, maximálně 2 děti. Protože více prý v této době nedá uživit. Tady se koukněte na graf, který nám to ilustruje. R strategie znamená, čím víc válka, tím víc dětí. Válka tady byla do 15, že jo? Nebo tady vlastně od 14 do 18, tady je to krásně vidět. Ten modrý propad v té statistice. Všimněte si, tady byla veliká porodnost. Za první republiky jde porodnost až do červených čísel. Jo? Přišla válka, zase se začaly rodit děti jako blázen. Válka skončila, přišel Stalin, odešel Stalin, a zase přišel 68. propad dětí. Čím větší blahobyt, tím méně dětí. Přišla normalizace, to znamená tanky, přibylo dětí, takzvaný Husákovi děti jsou na vrub válce, ne politice. Jak se normalizace sklidňovala, děti upadaly, přišla sametová revoluce a jsme v totálním mínusu. 1/3 dětí na generaci žen. To znamená, máme válečný R modus, rozmnožujeme se jako zajíci, máme mírový modus, máme hrozně málo dětí, společnost vymírá a hroutí se. No, existují tyto 3 strategie. Válečný modus, za každou cenu se rozmnožím. K strategie, maximalizuju 3-4 děti a dávám jim relativně veliký počet rodičovské investice a hroutím se. 2 dětem dávám nadbytečnou péči, s čímž 1 až 2 děti se mi nepodaří a výsledek je zhroucení society. Prosím vás, co se týče, nevezmeme to ještě k tomu řeknu jednu věc. Jakmile máme válečný modus, tak jednotlivá pohlaví na stejné traumata, třeba na pobyt v terezínském getu, nám holky reagují tak, že uletí do růžového snění, sebelítostného oplakávání se a sexuálně jsou promiskuitní. Kluci na stejnou situaci reagují hyperaktivitou, agresí a sexuální perverzí. To znamená, v obě tyhle ty úchylky, rozdílné u mužů a rozdílné u žen, vedou k tomu, aby kluci znásilnili každou holku, kterou potkají, a holky jsou na to nastavení tak, že dají každému. Výsledek je, že se v těle traumatech rodí hodně dětí. To je válečné nastavení dětí. To znamená, jak jsem na tom psychicky špatně, tak si začnu ten sex opatřovat násilím, to je případ kluků, a u holek dám každému. Tohle to je reakce na válku. Proto za války se rodí vždycky hodně dětí, protože je hodně traumat. Problém mírového času, který je dneska zažíváme, je ten, že v některých rodinách je mír a v jiných rodinách je válka. To znamená, děti ze šílených rodin, z rozvodových stavů a tak dále, se chovají z části jako válečné děti. To znamená, jsou promiskuitní, jo, nebo všelijak perverzní a tak dále. To znamená, tyhle ty reakce jsou vlastně reakcí na to, že tahle ta válka je ještě dneska v některých rodinách. Je to jakoby mikroválka, válka Roseových, jo? Znáte ten film, jo? Nebo čas sluhů, jo? Má lidi, kteří jsou vychovávaní v takovejhle šílených prostředích, mají tendenci naskočit do válečného sexu. To znamená u holek rádodajky a u chlapů různý perverze, inverze a tak dále. A různý parafílie. Jo, to znamená, tohle je třeba si uvědomit, že ten sex není stabilizovaný, protože se neustále mění prostředí z války na mír, z míru na válku a dřív byl pořád hlad. Dneska je pořád blahobyt, ergo ten sex se chová chaoticky, a my ho musíme pořád neustále nějak kultivovat. Proto jsou v desateru vlastně 2 až 3 přikázání, které to řídí. Že? Nesesmilníš, nepožádáš manželky blížního svého. Jo? Pořád se s tím sexem rveme, protože tady pořád se nachází lidi, kteří jedou ve válečné módu a jsou lidi, kteří jedou v mírové módu a navíc lidi přeskakují sami v rámci těch módů. Že jo? Znamená, jakmile normálního člověka straumatizujeme, tak se tam rozjede jiný módus. Tady máme vývoj hormonů u mužů. My jsme takový jednodušší, tak jsem začal chlapama. Všimněte si, do 12 let, jako by ty chlapy neměli žádný hormony, pak se to zblázní a je raketový nástup. Tady ten raketový nástup, prosím vás, trvá maximálně 2 měsíce u daného člověka. Jo? Různý kluci v různém věku, ale puberta vlastně je raketový nástup hormonů, to znamená, to vidíte na klukovi, v červnu je to ještě klouček, hošíček a v prázdninách už je to samec. Jo? Prostě na tom pionýrském táboře udělal závratnou změnu. Proč? Protože to je možný. Jo? Prostě ty geny naskočej. A potom to s náma jde sexuálně neustále z kopce. Až takhle to zapadne úplně. Jo? Všimněte si, přátelé, tady není nic. Jo? Ani vlnka tady není. Jo? Což nám říká, že krize středního věku nemá nic společného s hormony. Je to krize identity, jak jsem tady říkal předtím, s tou smrtí, ale s hormonama to nemá nic společného, zejména u mužů. Jo? To znamená sexuální výchova kdy? No před tenhle ten raketový nástup. 11-12 let, aby byli připraveni na tenhle ten blázinec, jo? Už jsem rád, že to mám za sebou, jo? Ale prostě, jo, tady před těm 11-12 let, tady dává doporučení, tady se jim to bude hodit. V 5 letech oni neví, co to znamená. Proto používáme já, pája, ty panenky, protože děti tomu nerozumějí. Když se zeptáme, a on se z tebe udělal? No, dítě nechápe, co to znamená udělat se. Nikdy to nezažilo orgasmus, že? Tak jak to má vědět, co to znamená udělal se? Jo, to znamená prostě problém je to, že do této doby není prožitek, jo, to znamená děti víc zajímají hovínka, že jo, prostě. Tam je anální fáze před tou genitální, že jo, znáte, ne? Latence, máme orální, anální, genitální a mezi tím latence, ne latence a genitální, podle Freuda. A to znáte, ne, pořád, jako prd, hovínko, jo, prostě to tam těch 6 letech, 7 letech, to prostě to žije hovínkama, jo. Jo, no. Takže to je anální fáze, to znamená vykládat jim o penisu, o erekci a jo, tyhle, to přijde až za 6 let a my v těch 11 letech musíme ty děti na to připravit. Koukneme se teďka na holky. Holky jsou rafinovaný. Všimněte si, nárůst hormonů je přibližně jako u kluků, přibližně o rok dřív. To znamená opět 11-12 let nejoptimálnější čas na sexuální výchovu. To znamená, jsou tady dva problémy. Rveme sexuální výchovu do dětí, které na ní nejsou zralí. Druhý problém je, nedáme dětem sexuální výchovu v době, kdy už jsou na ní zralí. Zralost 11-12 let. V tomhle ročníku by měli dostávat sexuální výchovu. To znamená přibližně 6. třída. No? Všechno se rozvrtalo. No? No. Všimněte si, že na rozdíl od chlapů, kde u chlapů není nic, tak ve stejném věku u ženy propad. Ovšem šílej chlapy, ženský jsou docela v pohodě. Další věc, kterou v tomto souvislosti říkám, prosím vás, milé dámy, když se na tohleto kouknete, nemůžete chtít po nás chlapech, abychom tohleto pochopili. No. Rozumíte tomu, to se dá přežít, ale dá se to pochopit, jo? Jo? No. To znamená jako, já tomu říkám hormonální myšlení, ale opravdu to je, já jsem tohleto zažil jenom dvakrát. Jednou, když jsem vyletěl nahoru a když jsem byl potom na chemoterapii, tak jsem takhle propadl dolů, pak jsem se vrátil zpátky nahoru, jo? Jo? Ale vy to máte každý měsíc. 400krát za život jsem se dočet. Jo? 400krát za život, jo? To znamená, to je jako mít 400krát chemoterapii. Jo? Takže to je opravdu jako hodně divoký. Víte, co je zajímavé? Že prý těle těch výkyvů my v blahobytných zemích máme 400, teda vy jich máte 400, ale v minulých generacích, jak byl hlad, bída a nezaměstnanost, tak prý jich bylo třeba jenom 100 nebo 40. Jo? Že prostě ty ženy, jak byly hladoví, tak byly bez menstruací a hodně potratů byly, jako, že jo, taky navíc. To znamená, těch dětí se rodilo méně právě kvůli tomu, že to bylo dělané asi tak. Urodilo se, žena začala menstruovat a hned byla v tom. Jo? Takhle to fungovalo. To znamená, že těch dětí se přirozeně rodilo méně i bez antikoncepce. Ale v okamžiku, kdy ta žena může být těhotná 20krát za život, protože pořád je dost jídla, tak prostě je třeba s tím sexem, jak říkám, ten sex se chová jako neřízená střela. Váleční stavy, mírový stavy, do toho tady ty menstruace, že jo, prostě je to prostě, všechno se to mění, jo? Všechno to je v pohybu. Před 100 lety to bylo úplně jinak, než to je dneska, jo. Tak to je tohleto a tady je jedna hrozně důležitá věc. My máme strašný problém, že nám stojí proti sobě volný zážitkový sex versus stabilita vztahu. A my musíme v životě udělat kompromis. Buď budu chtít mít stabilní vztahy, stabilní rodiny a dobrou výchovu dětí, a nebo budu teda sexuální dobrodruh, Don Juan a střídat to na běžícím pásu. Nemůžu mít obě zároveň. Jo, to znamená, když chci být hubený, musím se týrat na jídle, chci-li být gurmán, hold musím rezignovat na obezitu. Prostě nemůžu mít obě zároveň. Stejně tak sexuální volnost znamená, že nám vznikají vztahy, které mají platnost 2-3 roky a jede to po 2-3 letech, se to vymění. Na konci každého vztahu je rozchod. Rozchod znamená slzičky, pláče, nářek a tak dále a jede se do dalšího vztahu. To znamená, když nechám vztahy plně bujet, tak jich mám pravda hodně, ale děti jsou traumatizovaný, lidi jsou traumatizovaný, prostě jako jabka na nestříhané jabloni. Jabloni, když ji necháte bejt, tak vám udělá takovou houštinu. Pokud chcete sklidit nějaký pořádný jabka, musíte na to vylézt a všechny ty větve ostříhat. To v praxi znamená co? Nabízí se mi nějaká holka a já řeknu jako sovák v tom filmu Marečko, podejte mi pero, řeknu děkuji, nechci. Jo? Je to kruté, protože se uvádím do stavu nepohody, ale pro stabilitu vztahu je to dobré. Tady se podívejte, tohle to je statistika. Stabilita vztahu v letech, jo, versus procento existujících vztahů. Lidi, kteří žijou v manželství, které je jejich první vztah delší než rok, mají stabilitu 22 let. Druhý vztahy a třetí vztahy jsou přibližně stejně 16 let, to znamená propad o nějakých 6 let. 4 roky jsou zase o nějaký 4 kratší, 5 let je 9 let. Jo? To znamená, tady se všimněte, neexistuje něco jako partnerská zkušenost. Přesně řečeno, je to spíš partnerské zmrzačení. To je ten půšvih toho rozchodu. Kdyby na konci vztahu nebyl rozchod, kdyby tam byl nějaký vypínač, že bych to vypnul, ono by to zasnulo a byl by klid, tak by to bylo fajn. Ale pozor, na konci každého vztahu je jeden brutální rozchod. To znamená, tady je jeden, dva, tři, čtyři brutální rozchody. Protože to jsou vztahy delší než rok. No, tohleto. To nejsou vztahy na 14 dní nějaký převozník. Jo? Tohleto dělá, tohleto jsou prostě ty, s kterýma jsme nějak srostli. No, takže prostě tady nám to dělá takovýhle průšvih, samozřejmě to odskáčou i děti, že jo? Přijměte si těch 5 lidí, za 9 let středního trvání nám dítě nedospěje. No, to znamená, my bychom potřebovali někde tady, jo? První, druhý vztah, optimální trvání. Ale čím víc rozchodů, tím horší. A tohle to je to, co vlastně my se rozhodujeme u dětí, jakou filozofii do života jim dáme. Řekneme jim, nevaž se, odvaž se, střídej partnerky, užívej se, anebo jim řekneme, hele, jedeme na stabilitu vztahu. To se musíme rozhodnout. Tohle to je životní filozofie. Buď to budu střídat, ale budu jich mít spoustu těch vztahů a spoustu rozchodů a děti nebudou stát za nic, protože každý dítě je jiný táta nebo jiná máma. A nebo se rozhodnu pro druhou filozofii, stabilita vztahu, dlouhodobá dráha, ale znamená to odříkání. Prostě když jedu do Brna, tak nic. Jo? Zklamání. Jo? Frustrace, nepohoda, nezdraví. Jo? No. Prostě, takže tohle to je něco, co si musíme říct, jako kterou filozofii si hodíme, kterou životní dráhou půjdeme a to taky říkáme dětem. Já jsem zastánce mírně konzervativního přístupu a říkám větu, nelezte do postele s nikým, kde to nevidíte alespoň na roční vztah. Já jsem taky šílenec, který doporučuje roční vdovský čas po skončení partnerského vztahu. Včera se mě ptal kluk, před měsícem jsem rozešel s holkou, je úplně hotový, že jo, pláče jak kropicí konev a říká, já nejsem schopen nikoho zbalit. A mu říká, teď máte půl roku čas minimálně, že jo, tak prostě v klidu, si plečte, že jo, užívejte si pěkně deprese a za půl roku ono to samo naskočí, jo, to není třeba řešit. Prosím vás, tady vidíte to černý, to jsou první vztahy. Vidíte, první vztah, modus, nejčastější hodnota, jo, 18 let. Tady vidíte? To znamená, že lidi vstupujou do prvních vztahů delší než rok, nejčastěji v 18. roku života. Podle toho budu doporučovat svým dětem pravidlo do 18 let máš na sex čas. Jo? To je kombinace tohodle a tohodle. Jo? To je praktické doporučení, které umožňuje nejet diskotékový zážitkový sex, Dneska ženy, to je zoologická, jo? To má tolik breberek, že by to jeden nespočítal. Jo? Takže to je prostě, to mi říkají klienti, oni mi říkají, já měl za tenhle rok jsem měl 8 holek, jenom jedna chtěla prezervativ, vše ostatním to bylo jedno. No to je prostě sebevražený chování, jako kdo to odskáče, no vždycky ženský, že jo? Když má chlap AIDS, tak to ta holka chytne skoro jistě, když má holka AIDS, tak chlap to skoro nechytí. Takže ženský si musí dávat pozor na prezervativy. Ne, že já mám pilulky, že jo? Pilulky vám na AIDS nepomůžou, že jo? No. No, to znamená, říkám, podle tohohle říkám, v okamžiku, kdy mi nějaký mladý začne se sexem třeba v 15 letech nebo ve 14, tak samozřejmě tady musí mít sexuální poučení a tady po něm chci, aby používal prezervativ a tak dále, ale ten vztah už nerozbíjím. Jo? Ale do těch 18 mu říkám, hele, ono se nic nestane, když počkáš do 18. Naopak zase, když je mu 36, tak mu říkám, hele, už by si měl začít, jo? 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 Prostě ty lidi se nedrží v rozumných mírách, jo? Ale prostě od těch 18 do těch 25 nebo 23, tady v těch 5 letech by to někde mělo začít, ty vztahy, jo? No. To znamená, tohle to je doporučení. Problém, prosím vás, stabilita vztahu bez dětí, se společným bydlením, poločas rozpadu jsou 4 roky. 18 a 4 je 22 a 4 je 28. To znamená, ty lidi, když dospějí do věku reprodukce, tak zpravidla mají za sebou 2 až 3 přechozené vztahy. To je jedním slovem totální průšvih. Protože mají za sebou 2 brutální rozchody a do dalšího vztahu jdou naprosto rozvrtaný citově s naprosto hlubokou nedůvěrou ve stabilitu vztahu. Protože začínají na přechozených vztazích, které jsou odsouzeny k záhubě. To znamená, teďka je otázka, jak to přežít, aby ty vztahy, které začnou v 18, v těch 25, ve 23, skočily do reprodukce a nemuseli se rozpadat. Proto je ta naše společnost tak sebedestruktivní, že prostě tohleto lidi nevědějí a oni si pořídí hypotéku na 30 let do vztahu, který má předpověď 4 roky. Což jako je úplně mimo zdravý rozum, že jo? No. Tak. Sexuální zneužívání. Každý abuzor argumentuje sexuální výchovou. To víte, ne? To je prostě klasika. Každý druhý byl dítětem sveden. Jo? Prosím vás, od dospělého člověka očekávám, že je ochoten a schopen odolávat svádění i dospělé partnerky nebo prostě dospělého partnera, natož od jakéhokoliv dítěte. To znamená, jako od sportovce očekávám, že bude schopen alespoň do cíle dojít, když ne doběhnout, jo? Tak čekám od učitele, že je schopen se nenechat svést holkou s velkýma prsama. Prostě měl by toho být schopen. Stejně jako od politika, světe div se, očekávám, že bude schopen odolat korupčnímu tlaku. Je trošku naivní, ale prostě očekáváme to, že jo, ne? To si budeme povídat. Tak, to, co se nedočtete v sexuálních příručkách. Dítě by nemělo být svědkem koitu a intenzivního sexuálního vzrušení. To znamená, nemělo by pozorovat tátu, jak onanuje před pornem. No? To je něco, co by dítě nemělo vidět. To znamená, sexuální styk před dětma je chyba. Dítě by nikdy nemělo vidět erekci dospělého, to znamená, chtěl jsem dítěti ukázat, jak vypadá erekce. No co, jako vrtíte hlavou, no samozřejmě to dělá, že jo, no. Prosím? Ale oni vždycky říkají, že to je výchova. Já jsem mu... No jasně, no. No. Dítě by, dospělý by neměl nechat dítě cíleně šahat na své genitálie a už vůbec ne dlouhodobě. Jo? dítě by nikdy nemělo vidět nahého učitele, lékaře a jiné autority. Předpokládám, že u vás sociálních pracovnic to není problém. No. Nazí rodiče jsou tolerovatelní, nicméně je dobré okolo puberty to jako hodně krotit. No. Zejména samozřejmě rodiče opačného pohlaví. Tak, kontaktní, bezkontaktní zneužití. Vidíte to tady? No asi tak, no. Tady další. Já měl klienta, který asi 2 roky žil s prostitutkou a ta říkala, máma byla kurva, já jsem kurva, mladá bude taky kurva. A opravdu teda tam to tak jako směřuje, jako jo, do tohohle. To je, vidíte, další excesy. Co? No, to krví ona, no. Prosím vás, k tomuhle je třeba říct, ta dcera té prostitutky od tohohle výroku, ta se místo krtečka doma dívala na porno. Oni klienti té prostituce nosili porno v kazety a ta holčička, když byla 3letá, 4letá, tak se prostě místo krtečka dívala na porno kazety. To je strašná subkultura, to si člověk nedokáže představit. Jako jo. Tak, jak vypadají takhle? Už jsme si říkali, kluci a holky mají odlišnou reakci na kan. Kluci jsou sexuálně perverzní a agresivní, holky jsou promiskuitní. Kromě tohodle, to je sexuálně specifická reakce, existují sexuálně nespecifické reakce na kan a to jsou přeskoky mezi extrémními polohami u jednoho dítě. Dítě skáče z extrémní přítulnosti do extrémního odmítání a naopak. Navozuje četné, ale povrchní vztahy. Velice rychle naváže vztah a úplně stejně rychle rozpadne. Neukotvenost a motorický neklid, to znamená taková ta hyperaktivita vyplývající ze poškození nebo skanu, excesivní předčasná sexuální aktivita. Opravdu některé děti svádí dospělé. Jo? To není tak, že by to neexistovalo, tenhle jev, ale musíme říct těm svedeným, od dospělého očekáváme, že je schopen odolat svádění dospělého. Excesivní autoerotické chování, třeba holčička při vyšetření u psychologa, onanuje na opěradle křesla. Jo, sedne si a takhle tam, jo, jezdí dopředu do zádu na tom křesle. V dospělosti opakujou zneužívání na dalších dětech a objevují se perverze, inverze, parafilie a dysfunkce. No prostě 1001 problém. Jo? Nízká sebeúcta, poruchy spánku, strach, deprese, delikvence, tuláctví, záškoláctví, prostě jo, má to prostě nestabilitu v čase a v prostoru. Tohle jsme si říkali. Dlouhodobé následky. Neschopnost navázat dlouhodobý partnerský vztah, promiskuita. Ve vztahu střídání klidu s obdobím šílených scén a vyrábění bezdůvodných problémů. To opravdu vidím nám pár takovýchhle párů, kde třeba ta holka, když jí bylo 13 let, tak byla znásilněná partou Chorvatů, jo, někde v Chorvatsku, kde byli nadovolený. A od té doby ta holka je prostě uzlíček nervů. To znamená, ona, když je v klidu, tak se rozpadá, dělá tomu svýmu manželovi neuvěřitelný scény kvůli čemukoliv prostě. Jo, oni nevydrží v čase. Stejně tak jsou to takový ty, jak říkám, totální zbláznění partnera. No prostě v celku spokojený pár, chlap úspěšný podnikatel, svý ženě naprosto věrnej a ona nějak ve středním věku, poté co už ty děti byly kolem 17, začala šílet s astrologií. Začala blbnout o tom, jak prostě je vtělená támhleto, tohleto, říkala tomu chlapovi, mimo jiné mě pobavilo, ty jsi mi nikdy neřekl, že jsem vtělení bohyně Osis. Jsem pravdu, že dokonce jsem to slyšel. A prostě takhle to jelo, načež utekla s astrologem, s tímhle chlapem se rozešla a tak. Jako tohle v těleti, u takovejhle historii velice často najdu, jo, to týrání v dětství nebo nějaký zneužívání, kde opravdu oni nejsou dlouhodobě schopní citově v tom stavu vydržet. Jo, ženy se vyznačují citovou stabilitou mnohem větší než muži, to znamená, že oni jako jsou časem stabilní, jakmile tam je něco divokého v dětství, tak tohle to ztratí. Nekontrolované překlopení životních stylů uprostřed života. Ty lidi se nemůžou najít, neexistuje kompromis mezi zcela protichůdnými a nekompatibilními osobnostními charakteristikami. Prosím vás, sem spadá oidipální překlopení. Já jsem viděl chlapa, který v dětství spal se svojí matkou. Jo? On byl úspěšný lékař, všechno fungovalo, jak mělo, měl dvě děti, rodinu, vše vším, schová se k ním hezky, všechno to krásně fungovalo. A najednou tak nějak, já nevím, bývá to před tou krizí středního věku, 32, 35, si nabrknul nějakou sadomasochistickou sestřičku na oddělení. Od toho okamžiku začal mluvit jako dlaždič, začal se chovat strašně vulgárně. To znamená, z milovaných dětí se stali fakani, který ho jenom otravujou. Se sestřičkou pořádali gruppen party na záchrance večer, když prostě nemocnice byla prázdná, tak tam prostě dělali gruppen sex, tohleto. Jeli v tomhletom šíleným stylu scéna, která by se měla tesat. On vždycky byl takovej nobel doktor a najednou přišel na návštěvu do jiné nobel rodiny a zeptal se, prosím vás, nevadilo bych vám, kdybych si něco zařídil na internetu? A oni řekli, jo, samozřejmě. A on tam přišel a před celou tou návštěvou si na počítači objednal latexový obleček s bičíkem a kuličkou do pusy. Všichni na něj koukali jako na blázna. Jo? Tak si to objednám doma, ale ne na návštěvě, aby to všichni viděli. No a v tomhle tomu začal lítat. No a samozřejmě on na jednu stranu chtěl, aby ta jeho manželka vydejchala tenhle ten jeho novej nalezený životní styl a na druhé straně on nebyl schopen se té manželky zdát, ani toho nového stylu. To znamená, v tom klukovi, který byl zneužitý vlastní matkou, byly dvě naprosto nekompatibilní struktury nebo tendence. Jedna, on chtěl být tohleto sadomasochistický s prominutím prase, jo, který chová jako dlaždič a žije si takovej ten kanální život, jo. A na druhé straně on chtěl být ten vážený doktor s milující ženou a dvěma krásnými dětmi. Co? No ale tohle to není mnohočetná osobnost. To je normální oidipální překlopení, jo, uprostřed toho života. Mnohočetná osobnost, většinou ta jedna osobnost neví o tý druhý, on věděl o obou, že jo. Takže to není multiple personality disorder. Tam ten slušňák neví o tom zločinci, ale tady on věděl. Jo, to znamená, mnohočetná porucha osobností to není, ale jsou tam tyhle ty nekompatibilní tendence. Ten člověk neví, co se sebou. No. Sebenenávist a sebedestruktivní chování, to je jinými slovy totéž, špatně snášejí klidové stavy. To znamená, zatímco normální lidi se hroutí, když je blázinec, tak oni teprve ožívají, když je ten správný blázinec. Neschopnost uvolnění, chronicky napjaté vztahy a tělo, trvalý pocit ohrožení. Neustále se jim vrací vzpomínky a úzkosti. Viz děda, který leze pořád zpátky do hlavy, a flashbacky při pohledu na pika. To mi říkala ta holka z toho Chorvatska. Jo? Ona jde po ulici a jakmile vidí auto, ve kterém jela ta partička, tak prostě, jo, prostě polejí normálně hrůza. A nebo říkala, já jsem fixovaná na nějaký malíček, nevím přesně jak, jako, ale když vidí u někoho, že má nějaký tvar maličku, jako měl jeden z těch kluků, tak zase jí naskakují flashbacky. Jo? To znamená, to zmrzačení je většinou opravdu dlouhodobý a ty lidi jsou pěkně zmrzačeny. Co v sexuálních příručkách chybí a co přebývá? Moc informací o technických detailech, málo informací o vztahových problémech. Sexuální příručky se nezabývají zneužitím ani znásilněním. Zkuste si je vzít, kolik informací tam je napsáno o tom, že člověk může být znásilněný, když jde večer z diskotéky. Jo? Děti by neměly vydávat otce se stopořeným penisem. Muž, který mívá erekce při běžném kontaktu s malými dětmi, by měl konzultovat tento problém s odborníky na sexuální zneužívání. Děti si nemají hrát s přirozením svých rodičů. Prosím vás, hra na doktora je hra dětská. Dospělí se jí neúčastní. Jo? Zase nikdo to neřekl. Viděli jste to někde napsaný? Ne. Hrát na doktora je normální, to se píše všude možně, ale že to nesmí hrát dospělý s dětma, to se neříká. Že? Děti by neměly sahat, ani dospělé by neměly sahat na přirození nikoho, s kým nemají trvalý vztah. To samý erotický dotyky vůči sekretářkám, jo, s kolegyním v práci a tak dále. Jo, prostě tohle to by mělo být tabu. Nedoporučovat dětem vstupování do bytu cizích lidí, zejména dívky do bytu cizích osamělých mužů. Opět to není v těch příručkách řečený. Naprosto základní doporučení. Strašné detaily a zároveň nepobíjají, co mají holky dělat, když mají bolestivé měsíčky. Bolestivý měsíčky má každá druhá a sexuální příručka na to neupozorní. Jo? A tak dále. Můžu jít plavat, nemůžu jít plavat a tak dále. Upozornit na změnu tělesného pachu. Vyzvat kluky, aby byli tolerantnější vůči ženám, když lítají takhle nahoru dolů. Nic z toho tam prostě není v těch příručkách. Ten důvod je v tom, že sex je ideologická oblast. Válčí tady několik zcela protichůdných ideologií, kde jedna je pro tu R strategii, promiskuitní střídání vztahu a tak dále, a druhá je pro ty stabilní vztahy. Protože se tady mlátí dvě totálně protichůdné ideologie, není jednoduché tady nastavit rozumná pravidla. Protože podle toho, ke který ideologii patří ten či onen, tak vám říká excesivní názory z té nebo z oné strany. To znamená, když já říkám tuto názor, že by děti neměly lézt do postele s nikým, kde to nevidí na roční vztah, tak já dostanu vynadáno od zastánců volného sexu, to znamená Uzel a Spol, ty řeknou, Klimeš je prudérní katolík, ale mě se řvou i ty katolíci. Mě řeknou, ty jsi se zbláznil, ty snad schvaluješ předmanželský sex. To znamená, jakmile řeknete tuhle větu, tak dostanete rafackováno zprava i zleva. Což znamená, že to bude asi rozumná věta, aspoň takhle si to překládám, jako jo. Jo, že prostě když vás mlátí blbci, tak jste rozumní, že jo. Běda, když vás mlátí normální lidi. Ale prostě pozor, tady je, jeden je životní styl tady těch lidí, který prostě nevědí, kde je míra. A druhá, lidi, kteří neznají míru, jsou to prostě ty prudérní druhá skupina. To znamená, těžko se hledá kompromis tak, aby byl přijatelný pro většinu populace, protože sex se dělí na K strategii a R strategii. Prostě má tyhle ty dva excesivní polohy a podle toho taky je blázinec té společnosti. To znamená, opět říkám, mějte rozum sami, pochopte tu filozofii, která je zatím, a udělejte si vlastní normální rozumný názor. V příručkách se málo varujou děti, že přes veškerou liberalitu dnešního prostředí je sexuální kariéra neslučitelná s mnoha jinými kariérami, zejména politickou kariérou. Jestliže holka natočí takovéhle krásné video, nebo takovéhle tohleto, které je dostupné na internetu, tak nemůže dělat zástupkyni, nemůže dělat starostku města. Protože opozice první, co udělá, tak tohleto vylepí na každý sloup. Víte, odkud je tohleto? Před časem udělalo KDU ČSL nějaký kalendář, kde byla holka vyfocená, ona to byla tady ta pornoherečka. Takže katolíci, kteří propagují věrnost a tak dále, si strčí pornoherečku na vlastní kalendář. No my to samozřejmě nevěděli, že jo, no ale vědělo mnoho jiných, že? A rádi se přiživili, jak si udělat tamhle z KDU ČSL legraci, jo? Takže pozor, jakmile holka udělá něco takového, tak není cesta zpátky. Co vám říká Kateřina Zemanová? Ano, dcera pana prezidenta, ochomejtla se na nějaké pornoparty a od té doby je radši v Anglii. Protože pornoparty si můžete stáhnout z YouTube, že jo? Jo? Pan prezident, ne pan prezident. Jo? To znamená, pozor, říkáme dětem, všechno, co napíšete na Facebooku, ten den bude vědět celý svět, včetně těch lidí, kteří vás nemají rádi. Facebook není prostředí pro vaše kamarády, ale především pro vaše nepřátele. Podle pravidla, pane Bože, ochraň mě před mými přáteli, s nepříteli už si poradím. No? To znamená, lidi tam opravdu jako chytají tohleto. Klienti mě říkají tohleto. Narůstá prudce nabídka prodejního sexu, protože holky se dívají na filmy a la Pretty Woman. Říkají si, to bude lehký výdělek, vydělám si rozhodně víc než sociální pracovnice. To je pravda. Leč není pravda. Budu mít stabilní klientelu a nebudu muset dělat prasárny, protože budu mít relativně normálního partnera. Ne. Nabídka je ohromná a holky, aby si vydělali, tak musí dělat nejrůznější prasárny, ze kterých se jim zvedá žaludek. Ale největší problém je, nejsou schopni s tím sestat. Jakmile si zvyknou na nějaký finanční standard, neexistuje okamžik odchodu do důchodu. Prostě jedou furt dolů s penězma a dělají stále větší hnus, protože ve 40 nejsou schopni naskočit do kariéry sociální pracovnice. Rozumíte tomu? To znamená, má to charakter jednosměrný ulice. Zajede se tam, ale nedá se z toho vycouvat. Další věc je, mnoho žen začíná s prostitucí v naivním očekávání, že mezi klienty se najde nějaký normální chlap, který by je chtěl za partnerku jako Pretty Woman. Chlapy se těhle ženské štítějí. Vyspí se, utečou. Není to tak, že by si řekli, to je hezká holka, tak si ji nechám za partnerku. Prostě tak to nefunguje. Z nějakého důvodu s nima opovrhujou. Takže prostě tohle to nefunguje. Ale filmy jako Pretty Woman nám tady dělají pěknou rotiku. Další problémy sexuálních příruček. Napíše se, že homosexualita je normální, ale děti mají tyhle ty pochyby. Zdá se mi erotický sen, byl v něm nahý muž. Jsem nebo nejsem buzna. Nikdo jim s tím neporadí. Jo? Tohle to by mělo být v těch příručkách, aby ten člověk si řekl, no prostě tak jsem nebo nejsem, musím se s tím nějak poprat nebo něco jedno. To jsme řešili s klientkou. Partner odjel do Thajska, jdou se s kamarády potápět a rybaři. Chtěla jsem jet s ním, prý to nejde, je to výlučně pánská jízda. Řekla jsem mu, že po návratu s ním budu spát s kondomem, pokud si po čtvrt roce neudělá testy na AIDS. Řádil jak černá ruka. Co má ta ženská dělat jinýho? Je vám jasný, že AIDS se nedá prokázat dřív než za čtvrt roku od pohlavního styku? Když zjistíte, že váš muž je vám nevěrnej a spal s váma, tak vy za čtvrt roku se teprve dozvíte, jestli máte AIDS nebo ne. Do té doby se to nedá prokázat ani u něho, ani u vás. Prostě v tomhletom jsou, prostě ta populace je šílená. Mě říkala jiná klientka, že měla kamarádku, která se rozhodla, nebo dohodli se s partnerem, že se rozejdou. V klidu se rozhodli na klidném rozchodu a na rozloučenou ona mu dala dárek anální sex. Při tom análním sexu chytla AIDS. To byl dárek za 100 bodů. Se musím tý holky zeptat, jak na tom je. Nakazila jsem partnera herpesem. To byl další příklad z praxe. Podle doktorů jsem sice už zdravá, ale on má podlomenou imunitu. K doktoru mít nechce, ale v období, kdy se mu to zhoršuje, tak má na mě vztek, chová se ke mně hnusně a chce se mnou rozejít. Nedokážu si bez něho život představit. No. Stejně tak přišla holka, která měla vážný zdravotní problémy kvůli chlamydii. No. Chlamydie se říká, to není problém, to má každý druhý, ale když to je problém právě u těch lidí, kteří mají problémy s imunitou, no tak je to život ohrožující nákaza. Jo? To není nějaký jako trošku nějak možná. Jo? To je opravdu brutus. Tohle to se neříká. Jo? To znamená, neřekne se těm lidem, pozor, i nesmrtelné choroby jsou problém, používejte kondom, že jo. Postup v případě znásilnění. Sexuální příručky opomíjí rady dívkám, jak postupovat v případě znásilnění. Běžná dívčí reakce je, jdu domů, omyju se, znásilnění oznámím, na nátlak rodiny třeba i za týden. Po týdnu přijde krásná, upravená, nalíčená žena a řekne, kara, mě znásilnil. A oni řeknou, no tak si na to můžete sama. Tohle to nikdo těm dětem neříká. Co to je? Je to kán, když to těm holkám neřekneme. Ano, je to zanedbání povinné péče, je to omisio. Je třeba to těm dětem říkat, aby věděli, co je bude čekat. No? Stejně tak chybí pro muže řečeno. Při znásilnění ženy neprožívají, že bude následovat mírně nepříjemný sex, ale mají smrtelný strach, že budou zabity, že jim jde o holý život. No? Tohle to bývá další průšvih. Prostě ty chlapi mají pocit, že ta holka prostě ví, že bude jenom sex. Jo? Ne, bude to horší, jo? Tak, separační reakce se týká už něčeho jiného. Dokdy to máme dneska tu přes, do, ten...
Do dvou.
Dobře, takže máme ještě půl hodiny. Tak. Separační reakce jsou dvě scény. Jedna scéna je bezprostředně po je při zvětšení vzdálenosti. U dětí bezprostředně po zvětšení vzdálenosti, ale může být ještě anticipační. To znamená před odjezdem jsou scény. To bývají většinou u dospělých. Jak se blíží odjezd, objevují se hádky a scény. To znamená, to je tenhle ten případ. Dítě je od matky odebráno víceméně násilím, silně emocionálně reaguje úzkostí, pláčem a stresem a vyvádí tak dlouho, až se úplně vyčerpá a upadne do apatie, rezignace a deprese. Pak nereaguje na ostatní děti, nehraje si s jinými dětmi a prochází reaktivní depresí. Prosím vás, separační reakce je reakce osiření. To znamená, to dítě prožívá, podobně jako ta žena při tom znásilnění, ta neprožívá, že máma se odešla, aby se za 3 hodiny vrátila. Oni prožívají, osiřelo jsem. No, přišla jsem o rodiče. To není žádný dočasný odloučení. To je normálně, zabili mi matku. Nic víc, nic míň. Jo, proto ty děti mají tak intenzivní reakci. Je to logický, jo? To znamená, když matka jde do práce a říká tomu dítěti, ale já se vrátím, to dítě to nechápe. To dítě prostě prožije to, přišlo jsem o matku. Proto taky ta reakce je tak bouřlivá, protože nemá žádnou brzdu to dítě. Jo? Jakmile se zbavujete reaktivní deprese, začíná akceptovat ostatní dospělé a začíná si vytvářet nové vztahy k sestřičkám a jiným dospělým jako k náhradním rodičovským postavám. To znamená, nechává se adoptovat jinými dospělými. Pokud se v této chvíli matka vrátí, dítě ji poznává, ale ignoruje, nechce se k ní přiblížit, pak vůči ní vyjádří agresi a hněv, nakonec ji přijme a pevně se k ní přilne. Znovu se obnoví strach z opuštění. A za týden to jede znova. A nebo zítra to pojede zase ráno znova v té školce. Ale všimněte si, je to scéna při odloučení a scéna při návratu. Znáte písničku Prší, prší jen celé je? O čem ta písnička je? O fázích separační reakce. Je to jasný nebo není? Prší, prší jen celé je, kam koníčky pojedeme? Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Co to znamená, že kukačka zakuká? Přestalo pršet. Přestalo pršet, takže můžeme jít na pole. Druhá sloka. Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala. Proč zaplakala panenka? Separace. Jak to řeší pan inženýr Sedlák? Ty kukačko nekukej, ty panenko neplakej. Jo? Inženýrské řešení. Jo? Samozřejmě to takhle nefunguje. V praxi má závislou osobnost, která na něm visí, za chvilku začne krutě týrat tím, že se od ní bude očkubávat. A bude tam scéna, když jede na pole, a druhá scéna, když se z toho pole vrátí, protože ji nechal doma v těch strašných stavech celý den. Jo? To je separační reakce u dospělých. Viděl jsem to tak, že ráno řvala žena, s kým se budeš ty prase kurvit dneska na manžela, a večer mu udělala druhou scénu, když přišel. Za 2 hodiny se sklidnila a když on už byl v posteli, tak ona za ním přišla, chtěla, aby jí hladil a říkala mu, jsi sice kurva, ale já tě mám stejně ráda. A zítra to samý na novo, každý den tohleto. Je separační reakce u dospělých. U žen to vypadá takhle, u mužů to vypadá jako žárlivecké reakce. To znamená, jakmile mi někdo řekne, že má doma, že dělá doma žárlivé scény, tak můj první je dotaz, jak to vypadalo ve školce. Zažíval jste ve školce to, že se od vás máma odtrhávala? A třeba včera mi jeden klient říkal, ne, to jsem nezažíval, to mi říkal jiný. Ale zažil jsem to, že do 3 let jsem byl opečovávaný celou rodinou, protože jsme bydleli jakoby v rodině mý babičky. Jenže potom naši postavili barák a mě ve 3 letech strčili do nového baráku. Já jsem musel spát sám ve vlastním pokojíčku a navíc se mi narodila sestřička, takže veškerá pozornost rodičů šla na sestřičku. já jsem ji nenáviděl a vyčítal jsem jim, že jsme se museli přestěhovat. No a dneska je žárlivec, dneska je chronický žárlivec ten chlap. Jo, tady vidíme zase odlišnou reakci, ale je to pořád separační reakce. Normální člověk, zdravý, dobře komponovaný, vydrží v klidu odloučení od partnera na 3 dny, týden. To znamená, je 3 dny od něho pryč a ne, že by si nespomněl, ale taky se mu nijak zvlášť nestýská. To znáte, ne, jak se říká, že v 50. začíná dovolená tím, že žena s dětma odjedou na chatu, že jo? Jo? Takže tam ta dovolená trvá 3 dny a po 3 dnech se mu začíná stejska. U tady těch lidí, kteří procházeli separačníma reakcemi v dětství, ta citová kapacita bývá den nebo 2 hodiny. Jo? To on říká, žena odjede, bylo to krásné rozloučení, třeba i se sexem, a za 2 hodiny já najednou cítím, jak to na mě jde. A najednou se ten člověk propadá, 3. hodinu horečnatě vytáčí její číslo a řve na ten telefon, zvedni to, zvedni to. Když to ona nezvedne, tak v okamžiku, když přijde domů, tak udělá strašnou scénu, kde byla, s kým byla, a výslech následuje. A on má, on vydrží bez těch dětí, teda bez té ženy, vydrží 2 hodiny. Jeho citová kapacita jsou 2 hodiny. To jsou chudáci zmrzačený těmahle separačníma reakcemi. Tak, dítě při separaci je ve stavu stresu, to asi není nic zajímavého. Druhá věc je, je to, jak jsem říkal, reakce na osiření. Tak, separační reakce jsou 2 scény při zvětšení vzdálenosti, při zmenšení. To znamená, vždycky musíte sledovat, jestli tam jsou tady ty 2 scény, nebo aspoň ta první. 4 dny pro předání formou osiření, to znamená, vezmu dítě, dám ho do druhé rodiny a ukončím kontakt, se děly následující věci. Musela jsem si jít vyřídit nějaké záležitosti do práce a už večer předtím k sobě mimi nikoho nepustilo, odmítalo jakýkoliv kontakt s někým dalším a hlídalo si mě. Všimněte si, to je osiření, separační reakce. Bylo mi jasné, že ho nemůžu nechat doma s manželem, a tak jsem ho vzala s sebou. Dopoledne bylo milionové, hrálo si a dalo se pracovat. Pak se prospalo v sedačce auta a odpoledne už chtělo hodně chovat a nastal problém, jak pracovat, takže ji rodiče musela vždy odnést na chvíli mimo můj dosah a byl řev. Bylo to na něj dlouhé. Žadatelé od NRP nemají sebemenší potuchu o separační reakci. Nevím, k čemu jsou přípravní kurzy, když tohleto jsou schopni udělat s dítětem 4 dny pro předání od profesionálních pěstounů. Tady má být řečeno, týden až měsíc zůstaňte s dítětem doma. Ne, že budete pracovat a hočku bávat to 10x za odpoledne. Tomu dítěti se to nedá vysvětlit, ta separační reakce. Ono si to musí odtrpět. Samozřejmě z následky, že? Dnes dopoledne jsem potřebovala uvařit, ale ono mě nechtělo nechat. Věšelo se mi na nohy a byl vedle manžel. Všimněte si, není to odklonitelný na manžela, jo? Pořád ji na něco lákal, ale ono stále stupňovalo dožadování. Tak jsem ho oblékla a šli jsme s manželem ven. Nejprve pobrekávalo, u rybníka chytlo amok a nedalo se utišit. Manžel musel zpátky domů, když mě vidělo, ječelo jako pominuté. Druhá fáze, jo, vidíte, druhá scéna. První fáze, druhá fáze. Vzala jsem ho do nosítka a vařila s ním, ono se uklidnilo. S tímhle nevíme, jak pracovat. No, kdyby tam nedělali tyhle ty blbosti, tak by tam neměli tohleto. Když to mají, tak prostě ona musí být s tím miminem pořád, furt, neustále, než to dítě se stabilizuje. Jo, rozumíte tomu, ty lidi neumí v obyčejnou separační reakci. No. To je to, jsme si říkali. U dětí mívá separace atypickou podobu, ale je to furt stejný, jo, zvětšení vzdálenosti. Večerní spaní bez pláče, najednou se probralo a začalo plakat, pak vřískat. To je reakce na sen. Jo? Pak usíná, ukládá mimi do postýlky. Nejdřív se brání, přetlačuje se, ale pak se přitulí a v náručí u mě usíná. Prosím vás, tady je jasný, že se tomu dítěti zdálo o pěstounech. Jo, to byl sen o tom, že je otrháváno od pěstounů, protože ta reakce separační byla proti týhletý náhradní matce. Je to jasný? Jo? Kdyby se zdálo tomu dítěti, že je odtrženo od adoptivní matky, tak by se k ní přitulilo. Ale jemu se zdálo, že je odtrženo od té náhradní matky. Že? Dnes ve čtvrtek volala osvojitelka s prosbou o konzultaci. Mimi má po očkování velmi prudkou reakci. Teploty již 3 dny neklesají pod 40. Probrali jsme, jak jsme horečky řešili my a zkusili doporučit, jak mohou dítěti ulevit. V úterý na to volala osvojitelka s prosbou o další konzultaci. Zdravotní stav dítěte se již zlepšil. Místo toho se dítě začalo chovat negativně, odmítá spolupráci. Zkouší objevit, kde má hranice. Tady vidíte, jak ta pěstounka, to psala původní pěstounka, vůbec nechápe to dítě. Proč se to dítě chová odmítavě? Prosím? Ne. Takhle to interpretuje pěstounka, ale to byl blbost. Prosím vás, když to dítě upadne do horečky, tak očekává co od rodiče? Že přijde a zbaví ho horečky. Když má dítě problém, něco nezvládá, tak čeká, že přijde mamina, vezme to, zahodí a problém je vyřešen. Když to máma s horečkou neudělá, tak má to dítě na mámu vztek, že mu nepomohla. To znamená, ta horečka spustila separační reakci, kdy to dítě mělo pocit, že to matka se na ní vykašlala a když se probudilo z těch horeček, tak má na matku vztek. To je atypická separační reakce v malém. To není žádný hledání reakce. To je prostě pěstounka je blbá, není schopna interpretovat prostě separační reakci. Proč? Protože to neměla v přípravných kurzech. No, co se k tomu dá říct jinýho? No? To znamená, je třeba těm lidem objevit, že separační reakce se objevuje všude možně i tam, kde musíme uvažovat jako to dítě, ne jako dospělí. Dospělí uvažují jinak než ty děti. A citová vazba je pozorovatelná navenek. Ráno se rozcházíme, abychom se na večer slezli. Jo? Večerní separační reakci mají dospělí i děti. Akorát u těch dospělých je to víc sexuálně. Ale jinak je to víceméně to samé. Čili já zkusím tady poslat toho Homera. Jak se to jmenuje? Přednášky, Ctrl S, Ctrl A.
Právě, Boží, to je hladinec. Už jsem tomu klukovi nejmí stokrát říkal.
Smějte se mnou.
Lidi, Táta uklad.
Krásná hvězdička. Prosím vás, proč si všichni lehli takhle kolem humra? No, když leží vládce tvorstva, tak kolem na jeho dosah je bezpečno. Když bude tábor přepadený, kdo přežije? No, přežije pejsek, kočička, kašpárek a megí. Jo. Ty děti, který tohleto dělali v průběhu 2 milionů let, kdy Edison ještě nevynalezl žárovku, tak tyhle děti přežily. To znamená, všichni máme geny těle těch dětí, které ležely vedle svých rodičů. Nebo se tam aspoň tlačili. Co my děláme? My vezmeme Maggie a strčíme ji do vedlejšího pokoje s odůvodněním, že každé dítě má mít svůj vlastní pokojíček. Prosím vás, od kterého věku děti touží potom mít vlastní pokojíček? No, od puberty, že jo? Jo. To znamená, jakmile na ně přijde puberta, tak chtějí založit vlastní domácnost, po případě chtějí mít vlastní stolek, aby jim sourozenci nekradli hračky. Budiš. To ještě je vlastní stolek, budiš. Ale vlastně ty děti, pokud to jde, tak chtějí spát na jedné hromadě. Josef Lada bydlel v jednopokojovém domečku, kde jich bylo 6. Žila tam celá rodina, táta, máma, děti, možná i tovaryši, byli všichni nasázeni v jednom domečku. Jo? To znamená, děti, kam oko evoluce dohlédne 2 miliony let, vždycky usínali vedle matky, vedle rodiče. Kdo neusínal, byl sežrán. To znamená, že jsou děti, které naučíte spát v sousedním pokoji. Ale jakmile jsou problémy, vraťme se k evoluční normě. Jakmile máte úzkostní děti, narvat do jedné postele. Problém je, jakmile tam narvete do normální postele, manželský narvete 2 děti, tak vám uteče manžel. To znamená, je třeba zvětšit manželskou postel tak, aby se tam vešla celá rodina. Říkám, v případě problémů s tím osamělým spaním. Jakmile máte 6-leté, 7-leté děti, už není problém je dát 2-3 do jednoho pokojíčku, oni povídají, žvanějí, tam už je to v pohodě. Ale u takovejhle malých 2-letých, 3-letých dětí učit je spát v sousední jeskyni je naprosto šílená praxe. To znamená, říkám, když se to povede bez velkého breku, budíš v okamžiku, kdy to dělá problémy, vraťme se ke staré normě. Problém s paní s nima je opravdu tohleto, oni vás kopou. No. No. Jako, není to úplně jako, jo, jako bezproblémové, člověk to chápe, ale říkám, dětem se to svědčí. Je třeba si uvědomit, že dítě po narození má převahu aktivačních mechanismů. To znamená, že když máte 2měsíční dítě a matce se s vypětím všech sil podaří to dítě uspat, tak ho položí a říká nešát. Když máte 5leté dítě, tak s ním můžete házet jako s pytlem písku. Vidíte, jaký tam je ohromný rozdíl? 3měsíční dítě je netykavka, 5leté dítě je pytel písku. Jo? S tímhletím si můžete pohazovat, s tím se tomu se nic nestane. Když je půlroční, tak teda chraň vás ruka páně, není šáno. To znamená, tyhle ty malinkatý děti, ty novorozenci, jsou extrémně drážditelní. Extrémně drážditelní. A proto úkol matky není to dítě nakrmit, ale neustále ho sklidňovat, uklidňovat, konejšit, pořád ho chlácholit, tak, aby se to dítě samo naučilo se sklidnit. Když to matka dělá těch 5 let, tak to dítě to potom umí. To je problém těch žárlivců. Jakmile žárlivec se roztočí, není schopen sám sebe sklidnit. Prostě musí projít celou tou žárliveckou jakoby epizodou do absolutního vyčerpání, do úplného zhroucení. To znamená, on prochází ten žárlivec separační reakci. Jakkoliv je to atypické, že jo? Nebo nečekané. Prostě ten žárlivec není schopen si říct, no co, no tak mi bude nevěrná, no tak to přežiju. No. Tak. Raná deprivace, citová nestálost, problém poruchy, emočně nestabilní porucha osobnosti, ano, brž, hraniční porucha osobnosti. Za jeden den projdou takovými citovými výkyvy, jako vy neprojdete za měsíc ani za rok. Znamená, oni jsou schopní během 2 hodin se propadnout do naprosté deprese, do naprosté euforie. No, tak lítej nahoru dolů. Převažují pocity prázdna a ztracenosti, to znamená, pořád mají pocit nekončící životní prudy, nic je nebaví, to znamená, běžné aktivity jsou nuda, takže anhedonie, derealizační a depersonalizační stavy, to znamená, mají pocit, jako kdyby byli za záslonou, to jako kdybyste se mi zdáli, jako kdyby to byl jenom sen, takhle se to jako mlhá, jak se to pohybuje. Neschopnost prožitku flow, neschopnost ponořit se do práce, do studia. Návaly úzkosti střídají pocity nudy. To znamená, buď se cítí chronicky špatně kvůli tomu, že se něco bude dít něco strašného, nebo se jsou ve strašných stavech, že se neděje nic. Pudí je to neustále uniká z místa na místo, kde právě jsou. A dále následuje chronické rozlady, to znamená pořád jsou v nějakým takový tý průdě, neschopnost relaxace a zároveň neustále napětí v těle, sevřený svaly, napnutý břicho, neumí se uvolnit. Jo? A se všema s těma lidma musíte dělat relaxační techniky na uvolnění těla. Jo? Ale navíc ono je to nebaví, jim to nepříjemný. To je další průšvih. Oni jsou sevřený, ale nebaví je relaxační techniky. Jak klesá aktivace, tak oni se cítí stále hůř a hůř. No, to znamená, platí obecně zásada. Čím víc člověk potřebuje relaxační techniky, tím víc jsou mu relaxační techniky odporný. Jak říkají jogíni, ti, kteří jógu by potřebovali nejvíc, mají nejmenší tendenci se jí učit. Jo? Prostě to je taková obecná zákonitost. Fantazijní bestiárium, neboli neustálé a nekončící debaty s fantazijními postavami, kdy v denním snění si představují druhé lidi, jak jim něco vyčítají a proč je všichni plísnějí. Jo, co udělali špatně a tak dále. No a chronická sebenenávist. Znamená, nedokážou sami sobě odpustit, že třeba udělali chybu nebo takovýho. Tak, kolik máme času prostoru? Tohle to asi nejsem schopen odpřednášet, ale jo, možná ty 2 slajdy ještě, jo. Vydržíte, jo, do 2. Normální člověk lítá nahoru dolů a po poměrně dlouhou dobu je v relativně mírné pohodě. Když se objeví propad do mínusu, tady, tak se probudí, udělá obranou reakci, čím se dostane zase do plusu a zase může pracovat. To je třeba tady, jo, přednášíme, po 2 hodinách vy řeknete, dojdu si na záchod, dojdete si na záchod a pak pokračujete v pohodě dál. Tohle to, takhle funguje normální člověk. Děti, které jsou narušený, to mají spíš takhle. Je to ta modrá křivka, to je normální člověk. Má 1 propad za 2 hodiny, ale tyhle ty lidi se propadají do blbých stavů třeba 3x za hodinu. Já to řeknu na příkladu. Znal jsem holku, která nebyla schopná se učit v studovnách, jako je Klementýnu. Ona vlezla do Klementýna, otevřela tam tu učebnici, četla dvě stránky a najednou zjistila, že je hrozně nadržená. Tak došla na záchod, tam si ulevila, vrátila se, přečetla další dvě stránky a zjistila, že je zase nadržená. Tak zase došla na záchod a takhle to šlo celou dobu, co byla v Klementýnu. Proto tahle holka se zásadně učila na koleji, protože ve studovnách, hlavně prý, když tam byla taková ta vysoká klemba, tak prostě nebyla schopná se tam učit. To je úsměvný, leč nikomu to nepřeju. Jo? A to je přesně ono, co mají tyhle ty lidi. Ty děti, když chtějí číst, tak chvilku čtou a najednou se cítí blbě. Tak to překonají, zase se začnou a zase se propadnou do blbýho stavu a zase. A to mají, prosím vás, za dopoledne to mají 5x, 6x. Jo? To znamená, tyhle ty děti vyžadují zvýšenou pozornost okolí. Co dělá matka, když pořád někdo otravuje? No začne tomu dítěti nadávat, ne? Furt otravuješ, dej mi pokoj, já na tebe už nemám náladu, nemůžeš být jako jiný děti, trošku v klidu. Proto ty děti, když okolí nefunguje, tak se upínají na věci. Raději si hrajou s penězi, s vláčky a někdy se z nich stanou vynikající inženýři. Proč? Protože baví Lego. Jo? Radši stavěj nebo něco baslí, než aby si věnovali lidem. Když jim tady to okolí v těch propadech nechce pomoct, tak dělají šílený scény. U nymfomanek je to prostě, že oni chtějí 4x sex za den a ty chlapi před nimi utíkají. A oni vždycky chodí a říkají, ale já jsem, pane doktore, myslela, že chlapi mají rádi sex. Jo, ale už Kratochvíl psal, že chlap chce mít sex, kdy se mu zachce. Ne, když se jí zachce. Jo? To znamená, jakmile ta holka je nymfomanická a chce se tady z těch stavů jako promilovat se ven, tak jí to prostě nefunguje, protože ten chlap to odmítne. Ona ho, jak by řekl Freud, vykastruje psychicky. Jo? Takže impulzivní výbuchy, hádky, ty mě nemiluješ a tak dále. Že? Jak už jsem řekl, tohle tady se nedá číst, nedá se tady pracovat, proto ty děti nejsou schopný akademického úspěchu. Ne, že by byly hloupé, tady problém není v inteligenci, ale v citové stabilitě. Proto všem rodičům musíme říkat, prosím vás, naším cílem není vysoká škola, kariérní úspěch. Naším cílem je citově stabilní člověk. To znamená, já chci, aby mé děti byly citově stabilní. Ne, aby měli vysokou. Budu rád, když ji budou mít samozřejmě. Budu rád, když budou klavíristi, ale hlavní cíl je, buďte, prosím vás, citově stabilní. Tak, tím končím. Vám Áňa. Jo? Tak. Dotazy tady, jo, kdybyste chtěli něco probrat.